Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
3. októbra roku 2024 sa rozbieha ďalšie dopoludne na Infovojne. Dobré ráno, poďme sa informovať. Parlament má hlasovať o konsolidačných opatreniach. Koaliční lídri budú mať po hlasovaní spoločnú tlačovku. Progresívne Slovensko predstaví nového člena poslaneckého klubu. Trikrát hádate, kto to bude. Samozrejme, že Olečková. No a Nemecko si pripomína 34. výročie znovu zjednotenia. Predsedovia koaličných strán po rokovaní koaličnej rady oznámili, že garantujú vládnu väčšinu a spôsobilosť prijímať rozhodnutia vo vláde a v parlamente, vrátane dnešného hlasovania o konsolidácii. Rudolf Huliak nebol za SNS na rokovaní, vedľa Andreja Danka zostalo pri stole SNS prázdne miesto. Bola tam s ním len ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Ostatné strany tam mali troch zástupcov. Koalícia posiela zvyčajne po koaličných radách jedno až dvojvetné stanoviská. Tentokrát bolo stanovisko o niečo dlhšie, píše denník N. Avizovala aj zajtrajšiu, teda dnešnú spoločnú tlačovú konferenciu predsedov koaličných strán po hlasovaní o konsolidačnom balíčku. Predsedovia koaličných strán prerokovali aj otázku vyslovovania nedôvery členom vlády, ministerke zdravotníctva Zuzany Dolinkovej a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ako aj ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi. Na odvolanie uvedených ministrov neexistujú žiadne dôvody a v tomto duchu bude koalícia postupovať aj v Národnej rade, píše tlačový odbor úradu vlády. Splnomocnenec vlády Peter Kolár zo Slovenskej národnej strany predložil správu o svojej činnosti, ktorú by mala prerokovať vláda. Kolár chce zastaviť očkovanie mRNA vakcínami, ktoré nepreverili slovenské orgány, a chce, aby Slovensko neprijalo pandemickú zmluvu WHO. Kolár vymenoval, čo celé mesiace robil, aby túto správu pripravil. Tvrdí napríklad, že skúmal plošné testovanie či motiváciu k očkovaniu, ale aj cenzúru oponentov či pôvod vírusu. Varuje, že Svetová zdravotnícka organizácia má závažné ambície zasahovať do suverenity štátu. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková z Hlasu hovorí, že rokovania o konsolidácii zatiaľ nie sú ukončené a že chce zabojovať, aby sa konsolidácia netýkala zdravotníkov. Tvrdí, že o tom hovorila s predsedom Hlasu aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom, ktorý o konsolidácii za Hlas rokoval. Dolinková tvrdí, že pozvala šéfa lekárskych odborov Petra Vysolajského na rokovanie, ale ten pozvanie neprijal. Na otázku, či ostane ministerkou, aj keď sa konsolidácia dotkne zdravotníkov, povedala: uvidíme, ako dopadnú konsolidačné rokovania. Ministerka Dolinková vraví, že nevie, aké odporúčania chce predstaviť splnomocnenec vlády Peter Kolár. Nerozprávala som sa s ním a nevidela som ho ani neviem koľko, povedala ministerka. Verí, že sa bude Kolár venovať témam, na ktoré bol jeho úrad vytvorený. Mal by sa tak zaoberať manažovaním pandémie a nie napríklad medicínskymi otázkami. Nikdy som nepovedala, že pandémia nebola, povedala v reakcii na Kolárovo tvrdenie. Najväčšia štátna všeobecná zdravotná poisťovňa obmedzila jednodňové výkony v ambulanciách. Ambulancie tvrdia, že sa to udialo rýchlo a niektorí lekári dostali nové zmluvy s obmedzeniami 30. septembra podvečer, pritom dodatky mali platiť od októbra. Lekári varujú, že sa radikálne predĺžia čakacie lehoty. Zmeny v záchrankách by mali platiť od januára budúceho roka, ale zavádzať by sa mali budúci rok aj v roku 2026, informuje ministerstvo zdravotníctva. Súčasťou reformy by mala byť aj nová sieť záchrannej zdravotnej služby. Tá by mala ukázať, kde by mali byť výjazdové body záchrannej služby. Reforma záchrannej zdravotnej služby už prešla vnútrorezortným konaním. V najbližšom čase by chcelo ministerstvo spustiť medzirezortné pripomienkové konanie. Otázka je, či ste sa pýtali alebo aj sa rozprávali so samotnými záchranármi, ako to vidia oni. Policajný prezident Ľubomír Solák rokoval o raziách v bratislavských kluboch s primátorom Matúšom Valom. Podľa vyjadrenia polície hľadali spôsoby, ako zefektívniť postupy, aby sa týkali čo najmenej ľudí, ktorí nepáchajú trestnú činnosť. Po zásahoch z KCčka a klubu Vax 2 čelí polícia kritike pre šikanu. Okrem kontroly bločkov však polícia zaistila aj niekoľko vreciek s obsahom bielej kryštalickej látky. Kryštálový cukier to nebol. Pre podozrenie z uchovávania drog preto zadržali 5 ľudí. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok v stredu vyhlásil, že polícia bude v boji proti drogám v kluboch a školách veľmi tvrdo postupovať. Rudolf Huliak potvrdil, že jeho nominanti v štátnych inštitúciách dostávajú výpovede. Bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorých sme odporúčili, končia. Bolo mi to sa dokonca vyhrážané, povedal Huliak. Jeho podpredseda Pavol Ľupták varuje, že ak sa to neskončí, nebude platiť jeho sľub, že udrží poslanecký klub SNS. Huliak doteraz nerokoval s premiérom Robertom Ficom, ešte ho len plánuje požiadať o stretnutie. V Smere ho kritizujú Tibor Gašpar a Jan Richter. Nie sme radi tomuto cirkusu, ktorý koaličný partner alebo dvaja jeho predstavitelia predviedli, povedal predseda poslaneckého klubu Smeru Richter. v poslaneckom klube SNS hovoria, že vystúpenie Rudolfa Huliaka pôsobí ako kamikadze. Zároveň poslanci strany presviedčajú, že si udržia najmenej osmčlenný poslanecký klub. Neočakávam, že by sa mohol rozpadnúť klub, ani nie v dohľadnom čase, povedal poslanec Roman Michelko. No a minister Tomáš Taraba stojí v spore s Rudom Huliakom na strane Andreja Danka. SNS to naznačuje v statuse, ktorý zverejnila k rokovaniam koaličnej rady, ktorej sa Huliak na rozdiel od minulosti nezúčastnil. Po dlhšom čase sme dnes absolvovali opäť konštruktívnu koaličnú radu. Tomáš Taraba nás podporoval z diaľky. Danka na rokovaní sprevádzala ministerka Martina Šimkovičová. Michal Šípoš je prvým poslancom, ktorého vyviedli zo sály parlamentu príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Rozhodol o tom predsedajúci Tibor Gašpar po zasadnutí grémia, ktoré zvolal, lebo poslanec Hnutia Slovensko si odmietol obliecť sako. Ešte pred vyvedením zo sály dal Gašpar vypnúť vysielací okruh a museli byť vyprázdnené aj priestory pre verejnosť, kde boli aj novinári. No a Tibor Gašpar povedal, že pri vyvedení Michala Šípoša z rokovacej sály postupoval podľa pravidiel, ktoré boli schválené počas minulého volebného obdobia. Tričko, ktoré mal poslanec Matovičovho hnutia na sebe, bolo podľa Gašpara vizuálne zobrazenie, ktoré je podľa rokovacieho poriadku pri rečníckom pulte počas rozpravy zakázané. Bol upozornený dvakrát, na tretíkrát som ho vykázal. Keďže dobrovoľne zo sály neodišiel, použil som inštitút vyvedenia pomocou policajtov z Úradu na ochranu ústavných činiteľov, vysvetlil predsedajúci Gašpar s tým, že ak by si Šípoš na tričko s nápisom Zvýšili sebe platy ľuďom dane, dal sako, mohol pokračovať vo vystúpení. Kabinet schválil zvýšenie platov vojakom. Novela pôjde do parlamentu. Aktivačné príspevky majú vojaci po novom dostávať naraz. Zvýšia sa im aj stabilizačné príspevky. Vláda už skôr presadila príspevky pre policajtov, ktorí však žiadali zvýšenie platov. Podľa materiálu si zmeny vyžiadajú 67 miliónov eur ročne. Podobne ako pri policajtoch je cieľom udržať dostatočný počet vojakov v armáde. Vláda Roberta Fica schválila vytvorenie webového porovnávača cien v obchodoch. Proti projektu, aký funguje v Maďarsku, namietali zamestnávateľské organizácie. Ministerstvo financií počíta s cenou webu 168 tisíc eur. Ďalších takmer 17 tisíc eur ročne budú podľa schváleného materiálu predstavovať náklady na údržbu. Web má fungovať od júla budúceho roka. Modernizácia Bratislavského prístavu za 178 miliónov eur sa vyhne hodnoteniu útvaru hodnoty za peniaze. Vláda ju zaradila medzi strategické projekty. Štát tiež v takomto prípade môže ľahšie obmedzovať vlastnícke práva. Investorom je štátna firma Verejné prístavy. Práce by sa uskutočňovali v rokoch 25 až 30 a týkali by sa nákladného prístavu v Ružinove a osobných v Starom meste a Petržalke. Poďme do zahraničia. Nová francúzska vláda chce zvýšiť daň na najviac znečišťujúce dopravné prostriedky. Dotkne sa to najmä aut so spaľovacími motormi a lietadiel. Francúzsko, ktoré podľa premiéra trpí kolosálnym zadlžením, by tým za rok 2025 malo získať 1,5 miliardy eur. Podľa denníka Les Echos chce ministerstvo hospodárstva a financií vybrať až miliardu eur na daniach uvalených na leteckú dopravu. Šéf poprednej organizácie pre leteckú dopravu už varoval cestujúcich, že sa to odrazí na cene leteniek. Nož, ja si dobre pamätám, len prednedávnom podobnú tzv. Ekologickú daň zrušili vo Švédsku, aby boli ich aerolínie konkurencieschopné. No, Francúzi idú do toho. Izraelská armáda priznala, že niekoľko rakiet vypálených včera Iránom zasiahlo základne izraelského letectva. Nedošlo však obetiam ani ku škodám na vojenskej infraštruktúre. Armáda nespresnila, ktoré jej základne strely zasiahli. Zdroj blízky izraelskej vláde pre Times of Israel uviedol, že odpoveď Izraela na útok bude mať za cieľ spôsobiť Iránu značné finančné škody. Podľa zdroja panuje v izraelských vládnych kruhoch presvedčenie, že reakcia musí byť zásadná a musí prísť čoskoro. No ak sa Izrael rozhodne pre odvetný úder, Teherán bude reagovať ešte silnejšie, vyhlásil iránsky prezident Pezeškian. Irán v útorok vypálil na Izrael stovky rakiet. Irán nechce vojnu, to Izrael nás tlačí k reakcii, dodal prezident. Rastúce napätie na Blízkom východe ďalej ovplyvňuje leteckú dopravu. Aerolinky odkláňali alebo rušili mnohé lety a letiská v Izraeli, v Spojených arabských emirátoch či v Kuvajte zaznamenali významné oneskorenia mnohých spojov. Už v útorok niektoré aerolinky v reakcii na izraelskú pozemnú operáciu v Libanone zrušili napríklad lety do Tel Avivu a Bejrútu. K ďalšiemu chaosu prispel útorkový raketový útok Iránu na Izrael a očakávané odvety. Akcie leteckých spoločností v reakcii klesajú. Ukrajinská armáda oznámila stiahnutie vojakov z Vuhledaru, aby sa vyhla obklúčeniu. Obsadenie mesta teraz môže ruským invázným silám otvoriť cestu k ďalšiemu výraznému postupu, informoval o tom server RBK Ukrajina s odvolaním sa na vojenské zoskupenie Chortisia. Najnovší postup moskovských síl potvrdil aj analytický portál Deep State. Projekt, ktorý spolupracuje s ukrajinským ministrom obrany, na platforme Telegram zdieľal aj snímky ruských vlajok nad mestom. Britská stanica BBC hovorila s dvoma vojakmi z tejto brigády, ktorí odišli, ktorým sa pred posledným útokom podarilo opustiť mesto a zaujať nové pozície v rovnakej oblasti, tvrdia, že ich jednotky sa z mesta stiahli. Ukrajinskí vojaci si v posledných dňoch museli nájsť vlastnú cestu z Vuhledaru pešo, pretože inak ich nebolo možné evakuovať, povedal guľometník, ktorý si želal zostať v anonymite. Mnohí boli podľa televízie zranení a zabití ruskými dronmi a delostrelectvom, keď sa pokúšali odísť, hovorí ďalší vojak Roman. Mnoho ďalších mužov je nezvestných. Tí, ktorým sa podarilo dostať von, sú vyčerpaní a deprimovaní. Sú tiež nahnevaní na svojich veliteľov, že nenariadili ústup skôr, pretože argumentujú, že už nejaký čas bolo zrejmé, že ukrajinské síly nebudú schopné udržať mesto dlho, rekapituluje BBC. Poďme na ekonomické oddelenie. Automobilkám v EÚ hrozia za emisie sankcie, ktoré poškodia celé odvetvie, povedal šéf Škody Klaus Zellmer. Dôvodom je klesajúci dopyt po elektromobiloch, ktoré sú najefektívnejšou cestou na zníženie priemerných emisí oxidu uhličitého. O elektromobily nie je taký záujem, ako sa pôvodne očakávalo, pretože vraj jednotlivé krajiny nevytvorili priaznivé podmienky na ich používanie, povedal Zellmer. Na budúci rok sa emisný limit na jedno vyrobené vozidlo má znížiť o 19% na priemerných 93,6 gramu CO2 na kilometer, čo v súčasnosti neplní takmer žiaden výrobca. Dôrazne odporúčam zaoberať sa tým, aby sa revízia týchto limitov, ktoré majú byť v platnosti v roku 2025, posunula dopredu, poznamenal šéf Škody. Produkcia automobilky Stellantis v Taliansku tento rok pravdepodobne klesne o tretinu pod 500 tisíc vozidiel zo 750 tisíc vyrobených v roku 2023. Dôvodom je pretrvávajúci nízky dopyt na trhu, najmä po elektrických autách. Cieľ talianskej vlády zvýšiť do konca dekády produkciu v krajine na 1 000 000 automobilov ročne sa tak ešte viac vzdialuje. Holding Stellantis, ktorý vznikol v roku 2021 zlúčením automobilových skupín Fiat Chrysler a PSA, zápasy okrem iného s prepadom trhu s elektromobilmi. Historický závod skupiny Mirafiori v Turíne vyrobil za 9 mesiacov do konca septembra o 68% vozidiel menej ako v predchádzajúcom roku. Jedným z hlavných dôvodov bolo opakované pozastavenie výroby mestského elektromobilu Fiat 500, ktoré automobilka najnovšie predĺžila tento týždeň, a to do 1. novembra. No a ešte rubrika Šaškáreň. Holandská justícia vyniesla prvý trest za sexuálne obťažovanie podľa nového zákona, ktorého dodržiavanie monitorujú v uliciach miest tými vyškolených špecialistov v civile. Súd uložil pokutu mužovi, ktorý obťažoval a zastrašoval ženu na ulici v Rotterdame. Zaplatil neuveriteľných 100 eur. Ak by sa znova správal podobne, bude ho to stáť 180 eur. V Holandsku od júla platí zákon, ktorý zakazuje na verejnosti nevhodné gestá či komentáre so sexuálnym podtextom. Zakázané je takisto dotýkať sa iného človeka bez jeho súhlasu. No a ešte jedna zaujímavosť. Francúzi naháňajú dane, idú zdaňovať lietadlá a spaľovacie motory v autách. Skrátka, dlho majú vyššie hlavy, ale francúzska vláda sa finančne zaviazala k organizácii zimných olympijských hier v roku 2030. Medzinárodný olympijský výbor mal vybrať hostiteľa v roku 2023, no do uzávierky sa nikto neprihlásil. Hry by sa mali konať v Nice a v nedalekých Alpách. Vláda francúzska musela poskytnúť finančné záruky Medzinárodnému olympijskému výboru, aby splnila jednu z nevyhnutných podmienok pre organizátora. No a neviem ako vy, ale ja už teraz sa teším na ten otvárací ceremoniál.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie z hmu.sk. Hmla na chopku a prší na východnom Slovensku, inak je pod mrakom všade. 11 stupňov v Urbanove, 10 v Gabčíkove, 12 Bratislava, 11 Kuchyňa, 12 stupňov Celzia v Senici, 10 stupňov zhodne v Trenčíne a v Piešťanoch, 10,5 v Nitre, 10 v Ľudinciach, ale aj v Žiari nad Hronom či v Prievidzi, len 8 stupňov na Sliači, 9 v Lučenci, v Martine 9, 9,5 stupňa v Žiline, 8 v Liesku, na chopku pri hmle 2 stupne Celzia. Takmer 8 v Poprade, 7,5 v Telgárte, 9 v Rožňave, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 11,5 stupňa, 11 v Kamenici nad Cirochou, 10,5 v Košiciach, 9,5 v Prešove, takmer 10 v Tisinci a v Bardejove. No a predpoveď na dnes je takáto. Bude oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo slabý dážď, najmä na východe, na hrebeňoch Tatier. Sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na juhu západného a stredného Slovenska ojedinele do 17. Teplota na horách vo výške 1000 metrov okolo 5 stupňov. No a fúkať bude slabý, na juhozápade severozápadný vietor do 20 km/h.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Prajem tebe, poslucháčom a divákom. Títo Francúzi, musím prehltnúť párkrát, aby som nič karedé na nich nepovedal. Ani že by si nezaslúžili. Ale toto sa robí všade. Buď to robíš tak, ako to urobili smeráci. O, tí pred nami sú zliezli, kakany, bakany, všetko rozhádzali. Musíme vám dať dane, alebo zvýšiť dane. Hej. Alebo ak je tam dlhšie, jak ten makarón, hej, tak a on to spôsobil, on to rozkradol, on to rozhádzal, tak ti povie, že však dobre, veď ideme zachrániť planétu, začne ťa zdierať, hej, ale máš aspoň dobrý pocit. Hej, lebo peniaze, čo mu Francúzi dali, tie už rozhádzal a tie, čo mu stále dávajú, už mu nestačia. Tak cenové peniaze. Ale čo ti za to dá? Dobrý pocit, že zachrániš planétu.
No to je nezaplatenie.
No a nie? Však ako... No a čítal si tam o tom Stellantise. A Stellantis má problém. Podľa mňa to celé začalo ísť dole vodou, jak sa čuchli s tými žabožrútmi. Hej. Ako, rozumieš, ako... Niekde to už hoci ako... To je tá filozofia PSA, čo oni robili predtým a toto jen to. No a... Problém, teraz sa bavím o Spojených štátoch, lebo európsky trh nepoznám na toľko. V Spojených štátoch je ten problém, že oni, ako keby to robili na schvál, ceny tých aut išli hore cez COVID, hej? Lebo čo? Neboli čipy. Tak sa všetci zhodli na tom, výrobcovia aj predajcovia, že dobre, tak vám to tam nadrbeme nejakých 30%, hej? Čo sa bežne dialo. Auto, čo stálo 50 000, vyšlo aj na 70, hej? 75. A tie ceny nechali. A tie ceny sú vysoké. Druhá vec je, že si myslia, že ľudia si budú kupovať elektroauta, nejak si nekupujú, pás nechti, ja neviem prečo. A títo asi nechcú zachrániť planétu. To sú tí škaredy. No a tak toto aj dopadne. A ja som vám spomínal, však nejaký Jeep Wrangler, čo ja som pred 25 rokmi deti na tom jazdili po pláži v Amerike a že som ich videl a viem, koľko stálo to auto. Plug-in hybrid. Adrianko, 75-80 000 eur, len tak hvízne. Hej? Rozumieš? S nejakým dvojlitrovým motorom. No prečo by si to nekúpil? A poviem vám jednu vec. Hej? A mal som Jeepa, Grand Cherokee, dávnejšie. A jazdil som na nejakých. A môžeš o ňom povedať, o tom aute, čo chceš. Hej? Ale nemôžeš o ňom povedať, že by bolo pohodlné. Hej? Nikdy. Takže aj vtedy, ja neviem, koľko som nejaký 50 000 liber za to dal a to plasty a toto je, keby si v Moskviči sedel. Hej. Takže samozrejme, že ľudia to nechcú. Na druhej strane idú s tými, jak sú ramky a neviem čo, hej, a že to je úplný luxus zase vo vnútri a robotník potrebuje, rozumieš, za 25-30 000 dolárov auto, aby mohol tam na stavbu chodiť a navoziť si veci a nie 100 000-ové. Lebo aj to išlo hore. Hej, autá, čo stáli pred 4 rokmi 50-60 000, teraz stoja kľudne 95-100 000. Hej. To isté, nič nové tam není. Hej. No tak potom, no tak vieš, ako v Amerike hovorí, ako keby to niekto nás chvárobil a chcú zničiť hlavne Jeep a Dodge. Hej. Či to nejde z PSAčka, či staďal nefúka, vie to, kto vie, ja neviem. Ale počúvaj, ja som to včera nejak ma to minulo. A nahlásili bombu oného ošimpečku. A neviem, počul si to?
Hej, nič sa samozrejme nenašlo.
No, však dobre, ale on písal, že mám preto dva odkazy, hej? No, po vyhrážka smrťou mne a mojej rodine je o ďalšiu ukážku rozoštvávania a radikalizácie našej spoločnosti, za ktoré môže táto koalícia. Miško môj zlatý, a čože papáš takto? Hej? Čo, z čoho ti pamäť ako mizne? No, nič,
to čítam. To je žena, keď sa potom trasie, vieš.
Možno ste si vytriasli posledné dve mozgové bunky, čo ste mali. Mám preto dva odkazy, píše Šimpečka. Za prvé, prestaňte šíriť nenávisť a začnite robiť normálnu politiku. Viete, s týmito bolševikmi je, jedna vec je vždy istá, hej, a na to môžeš zjať jed. Hej. Nechutí im vlastná medicínka. Ja to neschvalujem a už vôbec, a teraz Šimečka mi je jedno, ale do tých škôl, čo to nahlasuje, ja by som to pozatváral, zbil by som to, polamal by som im ruky, nohy, hubu by som im rozbil, čo robia tieto veci. Hej. Ale jemu nechutí vlastná medicína. A ktože zradikalizoval tú spoločnosť? Ha? Miško, ty teraz hovoríš koalícii? Hej? Lebo tu nikto nestrieľal na premiéra? Čo môj zlatý?
Aj, ale keď vtedy koalícia povedala, že to je výsledok opozičnej politiky, že oni sú za to zodpovední, tak skákali meter a pol do výšky. Že to nie je pravda. Oni s tým nič nemajú. Hej. Ale teraz, keď sa nahlasí bomba u Šimečku, tak za to môže koalícia. Tak potom si vyber, Miško, ako to je.
Pozrite sa, s týmito ľuďmi, ono to je... Keby to bolo tak, že vieš, jak malému decku, že pridržíš mu ruku pri šporáku na pol sekundy, len to, aby to cítil, aj? Urobíš to týmto bolševikom, to nič s nimi neurobí. Áno, začnú kvíkať a neviem čo, a oni vedia, že to je zlé, že nikto im robí zlé, ale oni neprestanú robiť to isté. Takže toto je ten problém. Nevieš slnečkára, nevieš nejakým spôsobom proste mu ukázať tie špinavosti, ktoré on robí. Aj keď urobíš tú špinavosť na jom, hej, tak on bude kvíke, alebo sa mu to nebude páčiť, ale otočí sa a urobí to druhým ľuďom úplne s prehľadom. Hej. Takže toto je ten problém a čo už?
Ešte ja mám taký dôkaz, že ako rozmýšľajú slniečkári a progresívci, veľké halo je, lebo policajti si dovolili do dvoch klubov páliť a teda kontrolovali výdaj bločkov, ktorý sa nekonal a dokonca sa našli drogy, hej?
Do akých klubov, ako nočné klubov?
Je to nejaký Vax 2 a KCčko. Čiže našli sa tam drogy, ale liberálna kaviareň skáčeme teda pol do výšky, lebo sa to nesmie.
Čo?
To nesmie takto robiť. No počúvaj. Počúvaj dobre. Platforma Otvorená kultúra zbiera svedectvá ľudí, ktorí zažili policajnú raziu v bratislavskom klube Vax 2. Jeden účastník tvrdí, že policajti sexuálne obťažovali ženu. Čo si neviem predstaviť, teda naozaj nie. V podchode mali ženu opretú o stenu. 6 policajtov sa jej dotýkalo a svietilo baterkami so slovami ukáž chumáč. Keď som vytiahol mobil, že si to natočím, policajt mi ho vytrhol z ruky a hodil o zem, cituje platforma jedného zo svedkov. Otvorená kultúra, tá sa stará už o všetko, dôrazne odsúdila policajnú raziu, ku ktorej došlo v noci na sobotu a účastníkom ponúka, že sprostredkuje právne poradenstvo dotknutým osobám. K incidentu sa v pondelok večer vyjadrili aj organizátori akcie. V príspevku sa účastníkom ospravedlňujú za pokazený večer a sľubujú, že im vrátia vstupné. Europoslanec Martin Hojsík odsúdil policajnú raziu v bratislavskom nočnom klube Vax 2, ku ktorej došlo v noci na sobotu. Podobné razie podľa neho nevyriešia drogovú kriminalitu a naznačuje, že boli politicky motivované. Takže polícia páli do baru, kde sa predávajú drogy a to je politicky motivované. Akože proti progresívnemu Slovensku, lebo vy dealujete drogy, teda Truban, asi aj hej, 5 gramov bieleho, pamätáme si, sú najmä nástrojom na zastrašenie a poprípade zničenie ostrovov slobody a pokroku, akými sú aj nočné kluby, pohovorí Hojsík.
Čože?
Dobre počuješ. Ostrovy slobody a pokroku.
A Hojsík asi tiež bere nejaké substráty, nie?
Klubová kultúra podľa Hojsíka káže toleranciu, otvorenosť a bojuje proti xenofóbii, rasizmu či homofóbii, asi zvýšenými dávkami drog. Už nechcú len, aby sme boli ticho aktívne útočia na miesta, ktoré odporujú ich svetonázoru, ktoré sú slobodné, otvorené inakosti, ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre menšiny. Menšiny ako čo? Čiže bereš...
Ja som už po určitej chvíli počul iba bla 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 bla.
A to si ešte vypočuješ najväčšiu moralistku a symbol, priam pamätník morálky na Slovensku. Monika Tódová.
Grázlo púšťajú z basy a polícia otravuje ľudí v kluboch ako v 90. rokoch. Správa sa arogantne a bezdôvodne šikanuje mladých ľudí. Svedčia o tom reakcie už na druhú policajnú raziu v krátkom čase. Tento raz prišli cez víkend do bratislavského Vaxu v centre mesta. V klube mali v ten večer hrať zahraniční hostia a viacerí návštevníci sem kvôli tomu špeciálne cestovali. Namiesto kultúrneho zážitku však stretli hulvátov s odznakom, služobnými zbraňami a psom, ktorých aktuálne riadi minister vnútra Šutaj Eštok. Takéto policajné zásahy sú v prípade, že polícia nejde na istotu po nejakom brutálnom mafiánovi, vrahovi alebo šéfovi drogového kartelu neospravedlniteľné.
No predstav si to.
Vieš čo? Dobre.
A ešte dodala. Počkaj, ešte dodala. Je strašné počúvať vysvetlenie, že niečo také je potrebné kvôli kontrole vydávania bločkov a troche marihuany. Tesne potom, ako ten istý štát prepustil z väzenia Dušana Kováčika a ďalším korupčníkom pomohli k beztrestnosti. Nuž, Kováčik má prerušený trest, ale drogy nie sú problém spoločnosti pre novinárov z denníka N a pre Hojsika a podobných? Či drogy sú v poho? Ja sa len pýtam.
Pozri sa, ja neviem, ja... Je otázka, akým spôsobom je tá razia urobená. Hej? A že by polícia, alebo teda vy máte nočné kluby, ja som mal nočný klub, hej? Mal som ho v západnej demokratickej krajine. Hej? Za chvíľku vám poviem, čo sa mi stalo. Ale aby, lebo že tí ľudia sú ako z čoho sú. Všade, choď do Ameriky, tam... Ten host je na to zvyknutý, tak počká minútu, dve, päť, kým to proste oni policajti vyzbierajú drogových dílerov a zábava ide ďalej. Hej. Nebuďte z toho takí. Ak na tom mieste sa predávajú drogy. Hej. Ja som otvoril nočný klub, kamaráde, asi na, ja neviem, 3-4 dní na to. O polnoci sa mi prišli mi dva Antony, plné policajtov. Rozumieš? Všetci policajti, čo v tom 300-tisícovom meste boli u nás. Hej. Prišli, dvaja sa postavili pred dvere a tak to jeden po piatich krokoch, bo dlhý bol ten klub, hej, a tak po piatich krokoch sa postavili normálne, proste urobili taký koridor, dvaja tam chodili, jeden tam s obsom chodil. Hej. Boli tam 10 minút, odišli. Hej. Nikto nič nevravel. Hej. Ja som bol najprekvapkanejší zo všetkých. Hej. Hostia bolo tam na trieskane, všetci to brali normálne. Hej. No, ak si myslíte, že spoločnosť by mala tolerovať to, že v nočných kluboch predávate drogy deťom alebo mladým, hej, no tak ste na omyle. Hej. Ale vravím, otázka je, akým spôsobom tá razia je samozrejme urobená. Hej.
Ale Monika Todová nekričala, keď sa o 4. ráno vykopávali dvere, čo ja viem, u Pčolinského šéfa SIS vtedy.
No, to tam stáli potom, oni, vieš, vtedy.
Hej, potom raz je úplne nezmyselné. Keď stačila predvolánka, nie, bolo treba ukázať policajnú silu. Vtedy ste boli ticho, vtedy ste nadšene tlieskali a dokonca ste z toho robili priame reportáže, lebo vy ste takí investigatívci, že ste presne vedeli, kedy bude policajná razia a kde a u koho. Však? No nič. Mám tu po dlhšej dobe opäť Ďura Poláčka, pôjdeme si sa pozrieť na Ukrajinu, no a potom už privítame hostia. Si za?
Ja som za všetko.
Zdravím vo spolok. Moja dnešná úvaha by sa mala týkať toho, čo sa často dneska spomína, aj o tom, čo vlastne je vojna v budúcnosti, akým spôsobom sa armády pripravujú na budúce vojny a akým spôsobom reflektujú nejaké minulé skúsenosti alebo aktuálne skúsenosti. Vo všeobecnosti sa hovorí, že armáda sa vždy pripravuje na minulú vojnu. To znamená, keď sa niečo osvedčilo v minulosti, keď bol treba počas vojen niekde v druhej svetovej vojne alebo v nejakom Vietname alebo kde, dôležitý počet lietadiel, protilietadlových systémov, tankov, delostreľov a munície. To všetko sa reflektovalo v týchto prípravách na vojnu od toho roku 2014, ktorý vlastne vznikol ako konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom a kde bojiskom je Ukrajina. Bohužiaľ umierajú teda v prvom rade Ukrajinci. A dôležité na tomto bolo, že Rusko skutočne svoju pripravenosť na nejaký ten budúci konflikt hodnotilo v množstvách tankov, v množstvách systémov PVO, v množstvách rôznych kanónov, schopnosť vyrábať muníciu. A z tohto pohľadu sa im javila pripravenosť vlastnej armády, vlastnej ekonomiky a vlastného vojensko vojensko-priemyselného komplexu ako dostačujúca na to, aby mohli hrať vyrovnanú hru v rámci povedzme tohto boiska na Ukrajine aj s celým kolektívnym západom. Svojím spôsobom mali pravdu, keď sa im nepodarilo Rusku dosiahnuť počas tej špeciálnej vojenskej operácie, aby Ukrajina nevstúpila do NATO, aby nespolupracovala s NATO, čo vlastne boli tie istanbulské dohovory, tak to bola kľúčová téma. Kreml bol ochotný ísť veľmi ďaleko. Nežiadal vôbec žiadne nejaké územné ústupky. Donbas a Lugansk sa mali vlastne vyjadriť, mali vlastne ostať súčasťou Ukrajiny. A Krym by samozrejme ostal Rusku. A Ukrajina by nemala v podstate žiadne straty, či už priemyselné, či už ľudské. Jedinou podmienkou bolo, že nevstúpi do NATO a že zniží počet armády na takú úroveň, aby to nebolo hrozbou pre Rusko. To znamená, že všetky tie veci, ktoré sa neskôr objavili ako veľmi kritické, napríklad čo sa týka biologických laboratórií alebo zhromažďovania atomového materiálu, tak Rusko bolo ochotné ignorovať len za tie podmienky, teda že NATO nebude na Ukrajine, že Ukrajina ostane neutrálnou krajinou. Západu sa to ale nehodilo. To znamená, Boris Johnson, ktorý prišiel do Kieva a teda presvedčil alebo nariadil, teda, že Ukrajina musí pokračovať vo vojne, tak bolo to zhodené zo stola, v podstate už zmluva alebo dohoda podpísaná, pripravená na podpis. Keď sa to teda Rusom nepodarilo, tento prvý plán, aj tak sa rozhodli teda vzhľadom na vyhodnotenie tých, ako hovorím, príprav na minulú vojnu, že sú ochotní vydržať v tej opotrebovacej vojne aj s celým kolektívnym západom, ale hlavne spolu vo vojne so Spojenými štátmi, dovtedy, kým nakoniec sa tie podmienky nevyvinú tak, aby Rusko si mohlo diktovať, akým spôsobom sa bude komunikovať o Ukrajine znova s Američanmi, znova s kolektívnym západom. A aj v nejakých minulých komentároch som hovoril, že je úplný nezmysel, čirý nezmysel hovoriť o tom, že Rusko bude porazené, pretože už v tom roku 2022, napriek tomu, že už tam boli problémy, boli skutočne veľké zásoby vrnuté do boja. Rusko malo v úložkách desiatky tisíc tankov, ktoré sa postupne vyťahovali, rekonštruovali, opravovali. Spustila sa vojnová výroba, či už munície, alebo ťažké techniky. To znamená, že tá príprava na vojnu toho minulého typu išla v plnom prúde a aj som hovoril, že za týchto podmienok nemá vôbec zmysel hovoriť o tom, že Rusko bude porazené. Ale sme už vlastne pomaly už končí ten tretí rok vojny a za tie roky sa úplne, ale diametrálne zmenila situácia. Z vojny minulého typu sa stala vojna budúcnosti. Hovorím v prvom rade o dronoch. A rozdiel medzi tými potrebami Ruska na tú vojnu minulého typu a na tú vojnu dronov sú skutočne diametrálne odlišné. V momente, ako začnete hovoriť o tom, že potrebujete veľké množstvo dronov, tak v podstate hovoríte o tom, že potrebujete veľké množstvo elektroniky. A to je práve Achillova peta dnešného Ruska. A naopak je to obrovská výhoda kolektívneho západu. Bez ohľadu na to, aké problémy má západ dodať vyspelú techniku typu tanky, protizdušnú techniku, alebo rakety, proste tie kapacity sú obmedzené, tak v princípe nie je vôbec žiaden problém začať dodávať 100 tisíce dronov alebo milióny dronov dokonca. Teraz hovorím o všetkých dronoch, nielen teda o tých FPV dronoch, ktoré sa dneska používajú ako zástupná munícia, delostrelecká zástupná munícia, protizdušná a tak ďalej. To znamená, že na všetky možné a nemožné účely. A je to spotrebný materiál, čiže sa to míňa v tisíckach kusov denne a spotreba týchto dronov, FPV dronov, je skutočne, sú to milióny ročne. Ale dneska to predsa dokáže vyrobiť každá napríklad výroba spotrebnej elektroniky. Namiesto televízorov sa tam môžu začať kompletovať drony. Namiesto nejakých rádí alebo čokoľvek iné, namiesto počítačov, tak proste je to elektronika, kus elektroniky s nejakými vrtulkami, baterkou a podobne. Je to dneska tak jednoduchý princíp, že už som videl napríklad aj výrobu preglejok, na ktoré sa len nalepí baterka, nalepí sa elektronika, pár vrtuliek, optika a hora, ideme do boja. A robia si to svojpomocne, robia si to bez nejakého odborného zázemia, priamo vojaci na fronte.
My to teraz prerušíme, ešte zhruba 15 minút, ten Ďuro Poláček pôjde, ale my to v tejto chvíli prerušíme, pretože veci sa udiali tak, ako sa udiali. Náš dnešný host musí utekať preč zhruba o hodinku, akoľko je hlasovanie v parlamente ku konsolidačnému balíčku a ako som čítal v agentúrkach, tak budú mať potom spoločné vyhlásenie koaličníci. Tak sme sa rozhodli, že teda pôjdeme skorej. Norbert, už si tam?
Ja som tu, len obraz nemáme, lebo Maťko sa s nami hrajká. Už je dobre.
Maťko sa s nami hrajká. No, takže využijeme to, že si na nás našiel čas minister obrany tejto vlády, Robert Kaliňák.
Idem prejem a ďakujem, že vy ste si našli čas.
Dobrý deň. Pán Kaliňák, dnes máme my dvaja veľmi ťažkú úlohu.
My dvaja,
lebo Adrianko si nachystal nejaké ťažké otázky a bola by to presilovka, takže vy budete mať na svojej strane mňa a Adrian bude mať na svojej strane pravdu a my dvaja sa pokúsime teraz pred 400 tisíc ľuďmi obhájiť neobhájiteľné.
Tak ja Adrian, včera.
Adrianko. Hej, pomôžem vám, nebojte sa, pán Kaliňák, ja vás nenechám v tom. Nenechám vás v tom.
Ďakujem pekne.
Nemáte za čo.
Tak, pán Kaliňák, poďme sa porozprávať o konsolidačnom balíčku.
Ak sa budem vyznať v tom všetkom?
Myslím si, že sa budete vyznať.
Základu, hej.
Ideme DPHčky znižovať, zvyšovať, hľadať peniaze v rozpočte. Nebudeme teraz hovoriť o tom, že Matovičovci a Hegerovci, a to je pravda, rozflakali 20 miliárd a za tým si stojím. Ale keď hľadáme v tom štáte peniaze, škrapkáme, Kamenický hľadá po šuflíkoch, tak všelijako, keď hľadáme tie prachy, prečo toľké peniaze idú na zbrojenie, mi povedzte?
V zásade v tomto prípade aj ministerstvo obrany bude ako priškrtené, to si treba povedať otvorene.
Takže vy by ste nie 5, ale 10? Miliárd minulý?
No nie. To, čo samozrejme som rád, že dôverujete opozícii, ktorá hovorí o 5 miliardách, ja som ich v živote nevidel, ani neviem, o ktorých rozprávajú. Ale v tomto prípade my sme nielen pripravení, ale aj nás to samozrejme zasiahne. Tento rok, málo kto to vie, pretože ja to nepovažujem za PR. Tá situácia nebola dobrá už tento rok. Budúci rok je ešte katastrofálna. My sme mali na výber len dve veci. Buď nám to bude jedno a v zásade my prerazíme do konca volebného obdobia 100% dlhu a to naozaj už čistá grécka cesta. A teraz človek si povie, viete, ako sa to dotýka mňa? To, či je štát zadlžený, mňa nezaujíma, ja jeho splátky neplatím. Problém je v tom, že čím štát má väčší dlh, tak si požičiava za väčšie úroky. Čím si požičiava štát za väčšie úroky, tým pádom si aj banky požičiavajú za väčšie úroky a tým pádom všetko je drahšie. Podniky majú vyššie úvery, preto predávajú svoje produkty drahšie, ľudia majú drahšie hypotéky. Čiže napriek tomu, že to nie je tak úplne vidno tú snahu, štát musí byť zdravý ekonomicky. A paradoxne, napriek tomu, že Smer je sociálno-demokratická strana, tak tie čísla mal vždy lepšie, ak si pamätáte, že sme boli 0,8 deficit a podobne. Čiže to, že to treba urobiť, sa asi nehádame, to toho tvrdia všetci, dokonca aj opozícia. A teraz ako? Všetci majstri sveta v opozičný, no že chodte šetriť na štáte. Áno, iste. Len problém je v tom, že ja si pamätám staré čísla, takže ak ich vynásobím tak, ako zrástol rozpočet, tak by to malo plus minus sedieť. Približne z 35 miliárd výdavkov budete mať zhruba 30 miliárd tzv. Povinné platby. Čiže tie výdavky 80% alebo 85% idú zdravotné poistenie, ktoré je 9 miliard z toho, len tak na okraj. To je dvakrát toľko, ako sa dávalo do zdravotníctva pred 4 rokmi. Dvakrát toľko. A každý človek povie, a je to objektívne, že on to nevidí. Čiže niekto tie peniaze musí spotrebovať. Z toho otázka, kto? Nekupujú sa nové prístroje, čiže tam tie kauzy o toho CT-čkách, to sú všetko nezmysly. Čiže môžeme to hlbšie rozobrať, ja neviem, či má toľko času. Ale v každom prípade dobre. Potom máte dôchodky. Tie sú ďalší, ja teraz neviem, či sociálna poistenie na úrovni 6 alebo 7 miliard. A potom máte učitelia, lekári, sestry, policajti, vojaci samozrejme a tak ďalej.
Štátna správa.
Čiže to sú všetko veci, kde nevycvakáte to. Lebo radi hovorí, že 400 tisíc zamestnancov je štát, no iste. A Odor navrhoval, že 50% z nich treba prepustiť. Áno, to sa dá. Len potom hovoríme, že bude o polovičku menej učiteľov, o polovičku menej sestier, o polovičku menej lekárov, o polovičku menej policajtov, o polovičku menej vojakov. Toto všetko sa dá urobiť, ale všetci vieme, že je to nezmysel a že to je jednoducho obyčajná fatamorgána. A tých štandardných úradníkov, na ktorých všetci radi šetria, pretože aj my si všetci si myslíme, že proste niekedy ich je viac a nevždy všetko robia a podobne, je zhruba 18 tisíc. To je číslo, ktoré robí tie veci, ako vydáva ľuďom pás, alebo v zásade vybavuje veci za štát, či už sú to stavebné alebo nejaké ďalšie povolenia ľudia v sociálnych poisťovniach. Čiže tých nie je až tak veľa. Ako keď sme robili SO ešte v minulosti, keď sme urobili zásadné zmeny a v zásade aj dosť veľa sme ušetrili cez 1,5 miliardy vtedy, v horizonte 3 rokov, tak sme zistili, že pomerne najväčšia predzamestnanosť je v oblasti, kde keď začnete tam sekať, tak máte vzburu. To znamená, sú to aj univerzity, aj
štátne podniky.
Štátne podniky, vlastne tých máme minimum, to sú možno 2 alebo 3, a majú veľmi málo. A dáme tomu Slovenská akadémia vied. A keď im poviete, že chlapci, že chcete mať viacej vedy, chcete mať viacej vedcov, tak skúste mať menej THP pracovníkov. Lebo výkonný vedec a THP pracovník sú dve rozdielne veci, pochopiteľne. No ale to bola vojna taká, že som, no to všetci na mňa kričali vtedy. Tak som povedal, dobre, tak toto necháme tak. Čiže sú samosprávy. Bratislava narastla dvojnásobne v počte úradníkov. Cítia to Bratislavčania? Neviem to posúdiť. Čiže to sú také vojny, ktoré môžete začať viesť, ale neviete z nich napočítať reálne peniaze. Čiže samozrejme, každé ministerstvo musí šetriť a teraz vlastne budú ešte vysekané všetky ministerstva a ďalších 200 miliónov, pretože, a predpokladám, že veľká časť toho zasiahne aj obranu, pochopiteľne, lebo to je už na porúdzi, že v obrane sa sekne jednoduchšie ako v zdravotníctve alebo kdekoľvek inde. Pretože ten vývoj cien energií vyzerá tiež hrozivo. A ak poznáte Roberta Fica dostatočne na to, že cez toto nejde vlak. Čiže do tohto sa vlastne musí ísť, aby sme udržali ceny energií na úrovni z pred budúceho roku, aby tam nenastal rast, lebo to by malo veľmi zásadný vplyv aj pre infláciu a pre ostatné veci. Čiže vám ostáva len veľmi malá suma v tom štátnej spotrebe. Ľudia si musia uvedomiť, že štátna spotreba je všetko to, čo vlastne je dookola. Všetky tie platy učiteľov, všetky nemocenské, všetky zdravotné, všetky odvody, všetky dôchodky, všetky poistenia, ktoré majú zo štátu. A preto je len malá časť, bývalo okolo možno 700-800 miliónov, čo štát vie dať na rozvoj. A teraz si môžeme povedať, áno, iste, tak pomôžeme si k tým 2,7 miliardám ešte tým, že úplne zastavíme štátny rozvoj, že úplne zastavíme rekonštrukciu ciest, výstavbu ciest, úplne všetky servisy, ktoré sa robia.
Ja som si zase myslel, že to ste zastavili v roku 2006.
To je dobrý for, ale k tomu sa ešte poďme.
Nie, vrátiť, tak som bol asi milne informovaný, lebo tak mi to pripadá, keď idem po Slovensku, teda keď idem po tom tankodrome, viete, lebo Libava to je nič proti Slovensku.
Tak, dobre, môžeme premostiť k tejto, aspoň na jednu krátku sekundu sa pri nej zastavme.
No, len mi to ozrejmite, viete.
Lebo v roku 2008 Si pamätáte to vyhlásenie, ktoré nám neustále otrepajú o hlavu, že poďme dokončiť diaľnice do roku 2010. Pamätáte si?
Áno.
A naozaj v roku 2009 sme mali podpísané všetky zmluvy na tri hlavné úseky dokončenia teda toho prepojenia. A to bolo prepojenie R1 Príbina do Bystrice, Žilina Ružomberok a Ružomberok Prešov. To boli tri balíky všetkých nedostávaných úsekov. Všetky tri sa podpísali. Dve tlačovky Matoviča a, Hege, a vtedy ministra dopravy šéfa KDH Figela prežila len R1 Príbina, ktorú dnes každý z nás považuje za jednu z najkvalitnejších diaľnic, ktorú máme. Je to tak? Bola otvorená 2011. A tie ostatné úseky mali byť otvorené 2013. A dvomi tlačovkami sa tieto dve zmluvy zrušili. A už nikdy ich neobnovili, pretože medzičasom sa tam objavil taký salamander, taká žaba, taký zosuv pôdy, také neviem čo, postupne sa začali jednotlivé veci stavať. My sme nakoniec v druhej a tretej vláde Roberta Fica dokončili úsek Prešov-Ružomberok, to už je súvislá diaľnica až do Prešova a Košic teda. A ostali posledné úseky, ktoré práve tým zlikvidovaním vlastne týchto zmluv sa nedostávali. A už následne ich nikto nedokázal rozbehnúť. A čo je najpodstatnejšie, dnes, keď Jožo Ráš vlastne už začal súťaž toho úplne posledného úseku, tak tento úsek je o miliardu drahší. Pôvodná cena bola 1,5, dnes stojí 2,5 miliardy. Čiže za dve tlačovky Igora Matoviča stali miliardu. A toto je presne ten problém, že vždy sme tvrdili, že najdrahšia diaľnica je nedostávaná. Čiže to nejde o to, že či my sme splnili alebo nesplnili sľub a všetci to radi používajú. Je to klišé. Pretože ak sa naozaj pozriem, ako to bolo, že všetky veci boli, že sa to začalo stavať, veci, spomente, choďte okolo Krpelian, to je taký ten oblúk na Váhu, kde je ešte vysekaný les, ako sa začalo stavať, vlastne už sa tam urobila tá trasa. Čo je vlastne Turany Hubová, vlastne posledný úsek Turany Hubová. Tam sa už vyseká les, keď to zastavila pravicová vláda. A toto je presne o tom. Vždy, keď prídu, vedia iba zastaviť, iba rozbiť a
Dobre, spýtam sa. Ja
sa tomu nebránim.
Ja to beriem, pán Kaliňák. Vy ste tá progresívna časť vlád a oni sú degresívne. V pohode. Od roku 2012 do roku 2018. Kto to vládol? Kaligula?
Nemyslím tak. Ne? Čiže určite no, aj naši.
Ale povedzte, za tých 6 rokov, prečo sa to neobnovilo?
No, veď tam sú konkrétne veci.
Alebo do 2020.
No, čo sa týka do 2020, zoberte si, že sa urobila celá tá časť, ktorá bola od Ružomberka po Prešov. To celé je spravené. A to nie je málo. Urobila sa časť okolo Martina, stavia sa obchvat samotného Ružomberka, to je vlastne Hubová Ivachnová, to je ten úsek, ten sa robí. Robí sa Višňové, tam sa 4-krát vymenili. Oni vymenili, chceli to zlacniť, tak tam dali firmu, ktorá skrachovala 3-krát. Tak vyzerá aj tunel Višňové okolo Žiliny, tak to zase repasujeme, ale už sa to teraz dokončí. A ten posledný úsek, to je práve ten, tá kritická Turany Hubová, tak tá už vlastne sa teraz súťaží. Potom, čo obce protestovali, taká trasa. Viete, tá zmluva vtedy bola jasná, bola zodpovednosť na strane stavebníka. A keď raz zrušíte takto pripravený projekt, on sa potom druhýkrát už rozpadne, nehovoriac o tých všetkých environmentálnych veciach. No už sa to na konci dňa robí.
Dobre, spýtam sa vás inak. A za to obdobie 2012-2020, hej? A nikoho z vás tam, nikomu nenapadlo, existuje taký malý národ na svete, ktorý stavia lacno a kvalitne diaľnice, mosty. Tak sa volajú, že Číňania, hej? Ktorí aj Chorvátom postavili most tam, aby obišiel ten dole do Dubrovníka. Číňania stavajú za normálnu cenu, nie je veľmi lacno, ale za normálnu. Určite lacnejšie by to postavili a stálo by to a bolo by to kvalitnejšie ako toto, čo tieto čachry sa dohadujú. Pýtam sa, to nikomu nenapadlo, že by ste sa obrátili na nejakú čínsku firmu? Lebo tu nie je podstatné to, či Slováci majú alebo nemajú robotu, keď kruciál infraštruktúra 30 rokov nefunguje.
Čo je rozhodujúce v tejto veci, asi dve poznámky, ktoré poviem. Prvá je, že všetky tie diaľnice sme dávali z kohezného fondu, čiže de facto ešte lacnejšie na Číňanov vám nepreplatia v rámci eurofondov, ale v rámci PPP už aj. A to sa už začalo pripravovať. Dneska viete, že vlastne Jožo Ráš bol v Číne, on je absolútne veľmi aktívny a mne sa veľmi páči, aký má drive. veď môžete pozerať jeho relácie Krížom krážom a s Jožom Rážom, celý ten tým, ktorý si vystával tak, ako je postavený, naozaj akože tvrdo ide dopredu. A už vlastne je tá dohoda ohľadne toho hlavného tunelu Karpaty, ktorý by mohol ako PPP projekt s Číňanmi byť rozpracovaný, čo je hlavný obchod Bratislavy a definitívny koniec zácpam v Bratislave, pretože prívalový je možné všetko, ale áno, je to ako zásadné odľahčenie Bratislavy od tranzitnej kamionovej dopravy a všetkým tým, ktorí vlastne idú z východu na západ a ďalej smerom do Čech, tak ten most Karpaty zásadne pomôže pri obchádzaní Bratislavy a tým pádom mosty bratislavské by dostali minimálne 40% odľahčenie, čo by veľmi bolo vidno aj na prístavnom moste a aj na moste La Franconi. A toto už je čínsky projekt. V podstate podrobne študovali, pretože Číňania medzičasom, a to je iba v posledných 5 rokoch, to nie je, že pred 20 rokmi, lebo to je to, čo obdobie, o ktorom sa vybavíme, je 15-17 rokov dozadu. A dnes vlastne oni v posledných 5 rokoch naozaj výrazne vymakali, keď to takto poviem, a skvalitnili celú svoju technológiu aj z pohľadu rázenia tunelov a de facto dnes sú zo všetkých najefektívnejší pri prekonávaní týchto prekážok, takže áno, dnes určite čínska technológia je jedna z prvých na svete z pohľadu efektívnosti a rázenia dokonca takým spôsobom, že zároveň v jednej chvíli razí, betonuje aj izoluje odvody, čo je ako úplne šokujúce pre tých, čo kedysi sme sa bavili o tom, aké problémy máme napríklad v takom tuneli Višňové. No ale ešte dopoviem teda k tej konsolidácii, že tak pochopiteľne vy nemôžete orezať dôchodky, lebo tak to, keď niekto hovorí, že šetriť na štáte, to znamená na výdavkoch štátu, to sú tieto. Pretože nákupy a podobné veci, ktoré sú, alebo na energiách a na elektrine, to tvorí 10% štátneho rozpočtu. Čiže aj keď zosekáte, že prestanete úplne svietiť, ešte stále nepokriete to, čo vlastne Matovič
zagerol. Ak Zagerom... nie je 5 miliard, tak koľko miliard?
Je napríklad ako nejaký servis štátu, myslíte?
Režia štátu? Nie. Čo idete nakúpiť zbranie?
Ja aj zbranie.
O vás, keď nie, vravíte, ak nie 5 miliard, že to je hoax, OK, koľko miliard teda?
Mal som takú drobnú hádku, teda nemal som drobnú hádku, ja som len povedal, že teda to nepoznajú a hneď sa urazili, že vysvetlím, že sú nie vzdelaní, ale to nebolo o vzdelaní. To bolo o tom, že nemajú predstavu, ako tie naše zmluvy, ktoré teraz pripravujeme, majú fungovať. Čiže my nemáme 5 miliard, aby sme zaplatili za zbranie, ale keď robíte zmluvu, napríklad teraz dáme to tento príklad, v rámci tej protivzdušnej ochrany. Asi sa zhodneme, že nechceme byť naďalej holí a asi sa zhodneme, že nechceme naďalej sa spoliehať na niekoho iného. Nie len o tom, že to je štát bez suverenity, ktorý sa nevie obraniť na svoj vzdušný priestor, ale a že to je zahambujúce, to sa už vôbec nebavme, ale je to predsa len primárny taký ľahší spánok všetkých občanov krajiny, že áno, tento, by som povedal, kupolu nad sebou pri ochrane vzdušného priestoru, že myslím, nevletí raketa odkiaľkoľvek, že jednoducho máme. A to teraz riešime. Teraz sa vlastne dokončila rokovanie s izraelskou stranou. Ten objem celej tej zmluvy je na úrovni do 600 miliónov eur. A ja sa musím pozerať na konsolidáciu. Môžem si povedať, že to, dobre, tak kúpme polovičku. OK. Je to téma, no ale je to aj polovičná ochrana, je to aj o mnoho slabšie, lebo teraz budeme mať masívnu protivzdušnú ochranu. A tak som hlavne rozdelil vlastne to splátkovanie. Čiže budúci rok, kedy sa má robiť hlavná časť konsolidácie, neplatíme ani euro. Čiže pre budúci rok je to nula. A potom tie ďalšie roky budeme platiť zhruba okolo 70 ročne.
Aké sú tam úroky na takýto leasing?
Nie sú, pretože ani oni to nedodajú v jeden deň. Mm-hmm. Čiže my tlačíme na to, aby sme mali prvú batériu pripravenú v 26. Na konci 25. začnú prichádzať prvé kusy. Celé sa to dá dokopy a v prevádzke by to mohlo byť nejak, možno na začiatku polke roka 2026. A potom budú postupne dodávať. A všetky dodávky robíme takto nadlho, aby sme vedeli manipulovať...
Vlastne dobre, vravíte 600 miliónov na protivzdušnú obranu. My to kvitujeme protizdušnú obranu, potrebujeme koniec bodka. Aj? Ale tam sú ďalšie nákupy indikované a to bude v akej hodnote?
No, v takej, ako nakoniec zistíme, že je to efektívne a môžeme si to dovoliť. Ja som len povedal, čo by sme všetko chceli. Viete, akéže chcieť je silný pán a môcť ešte väčší.
Koľko si môžeme dovoliť, keď musíte deťom malej nauky zdaňovať? Koľko si môžeme teda dovoliť?
Zdaňujeme sladké majnoky.
Však ale... jasne, veď ten parchať na čo sladké nejakému decku preboha, že veď mu to zuby pokazí. No, ale rozumiete, koľko sa počíta? Aký máte budget? Hej? Ako u nás na detve sa hovorí.
Ministerstvo obrany má 2,5 miliardový rozpočet, približne.
Na nákupy?
Nie, na celý. Na celý.
Akože na fungovanie tak, hej?
Rozpočet, áno. Tam potrebujete väčšinu na mzdy a na energie a na celú réžiu a v rámci tam sa bohužiaľ pletie aj servis a je to niekoľko stoviek miliónov ročne, ktoré máte vlastne na to. A tento rok sme vlastne my už do konsolidácia, do záchrany tej ekonomiky dali z ministerstva obrany okolo 250 miliónov, len k tomu nerobíme tlačovky. Niečo podobné nás čaká určite aj budúci rok v rámci konsolidácie, že budeme určite najzávažnejším spôsobom musieť prispieť aj k tým energiám.
A poprosím vás do mikrofónu, keby ste rozprávali.
To nám je všetkým jasné, to znamená, že aj do budúcej konsolidácie bude prispievať obrana v zásade najviac.
Dobre, ale viete, stále som sa nedozvedel, lebo... Nie som tak inteligentný, ale poprosím vás, koľko sa ide utratiť na nákup zbraní a techniky, okrem teda tej protivzdušnej obrany, o ktorej sa asi všetci naznáme, že to potrebujeme. Hej. A že ten kriminálnik už mal dávno sedieť aj za to, že to nemáme. Ale čo ďalej? Viete, keď to, viete, dobre, opozícia tvrdí 5 miliard, to je konina. Tak koľko miliard?
Dobre, tak poďme rátať to, čo si myslím, že je dôležité. Hej, poďme to spolu teraz vyrátať, nech neblafujeme, lebo ja tie čísla
v
hlave nemám. Takže máme prvých 554, či koľko to je miliónov na protivzdušnú ochranu. Určite budeme kupovať ručné zbrane. To sú vlastne pušky. Verím, že podľa predbežných trhových konzultácií vychádza z toho, že by to vlastne malo byť slovenskej produkcie, bez ohľadu na to, kto bude víťaz. A tak jedna puška stojí rádovo, nechcem ich navádzať, že koľko má stáť.
Ale viete, čo na nižšiu cenu? 114 eur. Hotovo, koniec.
Okay, super, tak odhadujem, že tak snad sa zmestia do 2000 na jeden kus a nejaké to príslušenstvo k tomu, nejaké to ten red point a podobne, čiže nech to bude do 3000, tak to vynásobte koľko, teda 20 tisíc.
Čiže to je 600.
To komu budete dávať 20 tisíc?
600. To je pre celú armádu, to je výmena primárnej zbrane pre celé ozbrojené sily. A potom máte, alebo majú ešte 58, vzor 58, ten by som povedal ešte starú útočnú pušku. A
Tatrovky sa kupujú,
to je vlastne výmena vozidel, pretože už ani na povode nemáme s čím poriadne ísť, lebo funguje tak asi 10%, 15% vozového parku. Tie sú tých je v tom úvodnom čase, lebo to oni hovoria, že to je no nie, no tak to je ešte len prvá tretina obmeny, celkovo ich treba obmeniť cez 3000. Ale to tiež bude rozložené na 10 rokov. Čiže rátajte, že to je nejakých 200 kusov ročne. Je pravdepodobne to, čo by mohlo tú obmenu pre tú armádu znamenať, že bude aspoň trošku mobilná. Jeden kus priemerne stojí podľa veľkosti od okolo 500 až milión, tento vojenský kus. 500 až 800 tisíc. No tak nech dáme nejaký priemer 700 tisíc krát 200. 14 miliónov.
14 dávam, dobre.
Máte na ročnej báze a môžete dať krát 10. Hej, krát 10
rokov. Tam bavme sa o tom roku.
Ja o roku budúcim, tak z protizdušky budúci rok nejde ani eur. Ja som to umyslene rozložil tak, aby sme tej konsolidácii pomohli. Čiže vozidlá, uvažuje sa o tankoch, ale uvažuje sa, tam sa uvidí, že ako pojme ďalej. Tam sa to vypočuje ešte presne nedá, ale každý odhaduje, že tanky stoja tiež miliardu zase na 10 rokov.
Podľa vás, chcem sa spýtať, nie je účinnejšie a lacnejšie sa vybaviť dronami ako tankami?
V prípade, že chcete robiť útočnú armádu, určite.
A prečo? A prečo vy sa dronom nemôžete brániť?
Ale drony určite, dronové vojsko je absolútne v pláne. Dronové vojsko je absolútne v pláne a aj sa bude vyrábať tu. Vlastne teraz vyberá Lotka Trenčín práve tri vhodné kusy, pretože potrebujete ten na ten, nechcem používať anglické slovička, skratka prieskum, dobre, prieskum. To sú tie klasické drony len s kamerou. Potom potrebujete tú tzv. Vyčkávaciu muníciu, to sú tie de facto kamikaze drony. A potom, ak máte pocit, tak ešte aj nejaké nosiče, ktoré vedia nosiť priamo nejakú raketku alebo granát alebo niečo podobné. Čiže z týchto vecí sa to vlastne ako tak ako kombinuje. A to je áno, ale v obrannej armáde, tak ako ja mám predstavu, že budeme obrannú armádu, tak vy prispôsobujete armádu presne tým častiam, ktoré chcete brániť. Znamená, Slovensko má výhodu hornatých terénov, má len veľmi málo úplne plochých hraníc, tie sú na juhovýchode v okolí Trebišova, ale potom nám pomáhajú vodné toky, pomáhajú nám hory na všetkých častiach, čiže z tohto pohľadu sa bude len obranná. No ale samozrejme v rámci tej, a ešte raz sa k tomu vrátim, v rámci tej konsolidácie ja musím určite upraviť aj tie nákupy, aj to či a do čoho vlastne pôjdeme, o čom sa teraz akože široko diskutuje. Čiže to, čo som povedal ako prvé, je, že chceme mať silnú protivzdušnú obranu. Ale zároveň tie nákupy som rozložil tak, aby budúci rok, keď je vlastne tá záťaž na konsolidáciu najsilnejšia, sme vlastne v tejto veci neinvestovali v rámci platieb a mohol som vlastne posunúť peniaze na v zásade zasanovanie energií a na čo sa budú podiať všetky ministerstva bez rozdielu, aby vlastne tie energie ostali ľuďom rovnaké aj pre budúci rok.
Dobre, takže chápem to správne, lebo toto sme my kritizovali, že proste idete to rozložiť na 10 rokov, hej, tá záťaž nebude pre Slovensko veľká, máme to nahrané, hej, pred voľbami to budeme púšťať ľuďom, toto, čo ste teraz povedali.
Lebo... A aj to, že koľko kusov na záver bude závisieť od toho, čo si budeme môcť dovoliť. Preto všetky tie zmluvy formulujeme tak, že a podľa dostupných zdrojov.
Podľa mňa by ste mali zdaniť poriadne knihy a budete si môcť dovoliť viac. To si myslím ja. Hej, ale ja som blbec, viete, nie som minister financií. Takže, no, ale pán Kaliňák, mám na vás, a toto je, bude to vyzerať ako sranda, ale bude to mať pointu, hlavne ľudia nech to pochopia. Predstavte si, že my dvaja by sme šli do nejakého biznisu, do nejakého holportu, hej, a ja vás o všetko okradnem, ešte aj o bývanie, aj o auto, aj o ponožky.
Hej.
Hej. A nie, to bude potrebovať Kaliňák. Hej. Takže, a vy, vaše riešenie by bolo, hej, že prídete za manželka a poviete, že miláček, Lichtner nás obralo všetko a toto. To ja síce s ním ešte stále chodím na pivo, ale mala by si ísť sobotu, nedelu zakladať tovar do Teska, aby sme ako rodina mohli prežiť. Viete, prečo vám to hovorím? Lebo samozrejme, moja žena by za toto rozbila hlavom, pravdepodobne aj vaša, ale ak je toto, takéto správanie by z vašej strany bolo nesprávne, hrubé, odporné voči tej vašej manželke, prečo je to OK, keď sa to robí slovenskému národu? Toto mi vysvetlite. Prečo? Lebo, nechajte ma to hovoriť, lebo aby ste to na 100% pochopili. Hej? Ľudia sú ochotní si utiahnuť opasok, to počúvame 30 rokov. Ľudia sú ochotní pochopiť plno vecí a sú ochotní urobiť plno vecí pre svoju krajinu. Ako sú, verte mi, že hej. Ale ak tí, ktorí toto spôsobili, hej, si voľne užívajú, hej, tie majetky, ktoré ľuďom pokradli, pobrali, hej, no tak v tých ľuďoch sa samozrejme dvíha žlč a ja neviem, či vy si toto uvedomujete. Lebo tu nejde o to, že treba ľudí týchto špinácov pozatvárať. Tu ide o to, že tie majetky, tie peniaze, zoberte si 600 tisíc na momky, 24 miliónov niekde tam v Pezinku, toto sú normálne obrovské peniaze.
Jednej osobe a mesačne. Hej.
Tak rozumiete? Takže prečo vy nerobíte niečo alebo všetko preto, aby sa tento majetok vrátil do rúk štátu? Toto mi vysvetlite. Ja viem, že je jednoduchšie podpísať nejaký zákon, odhlasovať a zodrať zase tých istých ľudí, ktorí boli okradnutí. Ale tí ľudia vás tam nevolili preto, aby ste ich zodrali, lebo tam tá vláda bola zlá alebo rozkradli a vy ste sa nesnažili dostať ten majetok naspäť do štátnej kasy. Toto by ma zaujímalo napríklad.
Dobre. Čiže skúsme tak zoširšia si to presne povedať, lebo toto je naozaj jednoduchý model. Keď si zoberieme 2 miliardy, ktoré odišli na vakcíny a na celú tú vec okolo covidu, tak komu presne by ste ich chceli zobrať? Pretože môžete sa snažiť, akože všeobecne, že idete hľadať teraz a poďme na, či má alebo nemá Matovič alebo niekto, proste na účte 20, 30 alebo 50 miliónov, tam tie 2 miliardy zjavne skončili v nejakej veľkej
schránke.
Firme, ktorá... Nie, firme, ktorá dodáva tie vakcíny. Čiže nejde o jednu vec, že... Sú veci, ktoré dnes dobre nevyzerajú. A ja viem presne, čo... Aj vy mi to hovoríte, a hovoria mi to aj ľudia, viacerí s tým, s čím sú nespokojní. A teraz by som to rád tak akože povedal. Môžeme, keď robíte tú konsolidáciu, ktorú musíte urobiť dnes. Nemôžete čakať, či vám nejaký súd dá právoplatné rozhodnutie aj s odvolaním, aj s dovolaním, aj s Európskym súdom, aj s Ústavným súdom. Musíte urobiť dnes. A máte na výber len dve cesty. Buď skrátite výdavky, to je ten štandard, ktorý vlastne štát poskytuje vo všetkých tých veciach, od vlakov zadarmo, či zdravotnej alebo ostatnej podpory, sociálnych dôchodkov. Alebo tento štandard chcete zachovať. Chcete zároveň dať ľuďom to, čo ste povedali, jedna z tých vecí, že chcete zlacniť potraviny, proste 15% dole DPH na potravinách, alebo teda 5 v prípade tých základných, je podľa mňa slušný skok, aby sa to odzrkadlilo, bolo to vidieť. A potom je tá druhá vec, že sa idete venovať šetreniu tých vecí, ktoré sa udiali, s ktorými nesúhlasíte a ktoré považujete za plytvanie a za čokoľvek iné. Štátny tajomník Igor Melichar, ktorý intenzívne pátra po všetkých tých prešlapoch mojich predchodcov, podá trestné oznámenie. Fajn, poďte. A čo z toho my máme, že ste podali trestné oznámenie? My chceme vidieť výsledok. My predsa chceme, že tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, majú byť v base. No ja som v base bol. A som z nej vonku aj preto, že to malo tu už nejakú širšiu podporu ľudí proti tomu, že porušovali zákon. A tou cestou sa snažili politicky ovplyvniť vývoj na Slovensku. Ja neviem, či aj my máme ísť s tým, že budeme porušovať zákony, alebo budeme ich iba rešpektovať. Že budeme sa snažiť ísť postupnou mravčou prácou každý Boží deň. Zrušíš mi trestné, odvolám sa. A znova ešte jedno. A ďalšie dôkazy. A budem na to tlačiť. Lebo robíte s tým istým materiálom, ktorý tam bol predtým. Vy nemáte na ulici pristavených 20,000 nových policajtov, ktoré môžete vymeniť za 20,000 starých policajtov. A nemáte nových prokurátorov, ktorú 1,000 prokurátorov vymeníte za iných. Sú to stále jeden a ten istý personálny substrát, ako sa hovorí. Sú to stále jedni a tí istí ľudia. A vy ich môžete len presviečať a postupne tlačiť do toho, aby sa nejakým spôsobom pohli. Generálny prokurátor nie je politik a je naozaj nezávislý. A ja mu neviem zavolať a povedať mu, urob to, a on by to urobil. To sa
viete čo, a ja by som ich zamotivoval. Znížil by som prokurátorom platy. Viete, o 40% nie je veľa. O 40% začneš makať, hej, dostaneš svoje peniaze. A príde sa, tu ide...
Vždy existuje ľahké, len hovorím, že snažíme sa o to. A ja si myslím, že nejaké veci sa pohli, lebo tváriť sa, že sa nič neudialo, alebo že by sme nič nespravili, tak ja by som si dovolil túto vec okomentovať, že naozaj sme išli prvé dni po tom, čo sme hovorili. Prvé išli hypotéky, ďalšie išlo 13. dôchodok, ďalšie išli úpravy trestných zákonov, Martina Šimkovičová sa pustila do médií a do STV a brutálny odpor to vyvolalo a vidíte tú vojnu a obeť od toho celého na konci bol Robert Fico, ktorého v máji postrelili. A ja som 4 mesiace neriešil nič iné, len som sa snažil dať dokopy, aby sa nerozpadla koalícia, prežil Robert Fico, veľa som s tým nemal, len teda, aby prežila vláda všetko ostatné. A to vás zabrzdí na nejaký čas, pochopiteľne. A teraz, keď cítite ten odpor, tak aj tí ľudia sú nie všetci v tých organizáciách, že super, tak ja sa nebojím. Mnohí sa boja, že no tak a teraz keď poviem touto cestou, nevrátia mi to potom, keď sa zase tamtí vrátia?
Tak tam nemá čo hľadať ten človek. Nemá tam čo hľadať.
Súhlasím. Ale všimnite si, že čurovci sa vyhadzujú z roboty už 6. mesiac alebo 7. Kedy taký súd, onaký makový, správny súd, hentam, všetky médiá na ich strane tlačia na sudcov. Proste tí ľudia tiež musia v sebe nájsť tú vnútornú silu a postupne rozhodnúť. Ide to krok za krokom. Nemyslím si, že to stojí, alebo že by nikto nič nerobil. Tá aktivita tam jednoznačne je, že nie sú úplne jasné výsledky. No niektoré sú, veď sú nejaké nové obvinenia, sú nejaké nové obžaloby, veď sa to niekam posunulo. Len bohužiaľ nie je to ako v tom televíznom seriáli, ktorý si môžete celý scenár pekne pripraviť a všetko tak krásne do seba zapadá a všetci idú jednou cestou. Vždy je to nejaký súboj. Ale myslím si, že všetko to, čo sme hovorili, aj robíme. Ja som strašne citlivý na veci, keď niekto hovorí, že no ale to ste pred voľbami hovorili inak a teraz ste niekoho oklamali. No ja za seba môžem povedať, že som nič nehovoril inak a tu som predsa v Infovojne u vás a aj ma z toho budete skúmať, že kedy som u vás povedal niečo inak, ako je dnes. Ale dve veci by som rád spomenul. Prepáčte, že ešte si toto slovo ukradnem. Predvčerom sme otvárali taký Industrial Day na Záhorí vo Vojenskom technickom skúšovnom ústave Záhorie, čo je jedna z našich vydarených vecí, historicky vybudovaných ešte za komunizmu. A povedal som, že to by bolo skvelé centrum excelentnosti NATO. To by bolo skvelé centrum excelentnosti NATO. Na to som si prečítal článok na hlavných správach tejto veci a to a zase pozývame NATO sem a to je celé inak, ako proste bolo a my sme zradili a zase sem. Pričom centrum excelentnosti NATO nie je nič iné ako certifikát, že sme najlepší v okrese. A že všetci z tých ostatných okresov k nám sa môžu učiť a tu sa môže vyučovať, ako má vyzerať delostrelectvo a ako má vyzerať minomety. V tom, čo sme najlepší vo výrobe hlavní, vo výrobe munície, v tom všetkom, čo robia tie zlaté slovenské ručičky. A tam sme sa chceli prezentovať. To znamená, to je pozitívne, ak by sme takýto certifikát dostali, bo naši ľudia budú učiť ostatných a tým pádom aj naše výrobky obranného priemyslu majú šancu zaujať aj niekoho, kde sa ťažko presadzuje na západných trhoch. Lebo v Ázii sa nám celku darí. A teraz idem na cestu do Indonézie, kde je veľký záujem o naše hufnice Bia a Eva a Zuzana. Čiže toto je všetko fajn, ale hneď vás noviny proste zabijú v tom, že zase sem ťaháte nejaké na to. Ale veď my sme členskou krajinou a chceme byť úspešní a byť najlepší, tak prezentujme to, čo je najlepšie. A druhý bod, som čítal vlastne článok generála Viktorína o tom, ako vlastne v tej armáde postupovať. A musím povedať, že s ním na nejaké drobnosti, ale súhlasím. No presne tak ideme. Ako to on napísal v tej časti. Že sú veci, ktoré sú prioritné a ktoré musíme ísť a ešte ich aj rozložíme v čase. Sú ďalšie, o ktorých hovoríme, zvažujeme a ešte sme sa ku ním nedostali, lebo nevieme konkrétny vývoj financií, aký bude v budúcnosti a či to spravíme. Ale my sa môžeme rozhodnúť, ja som minister obrany a mojou úlohou je urobiť lepšie podmienky pre vojakov profesionálnych. Mojou úlohou je im vytvoriť aj lepšie aj platové, ale hlavne infraštruktúrálne podmienky, to znamená tie základne trošku vylepšiť a samozrejme ich modernizovať, ich zbraňové systémy. To proste urobiť musím. Ja, že to budem robiť pomalšie, lebo je konsolidácia, to je úplne jasné. To nikto nespochybňuje. Ale zároveň my chceme z nášho rozpočtu prispievať pre civilné oblasti. Veď tých 550 či 600 miliónov, ktoré pôjde do najväčšej a najmodernejšej nemocnice vo východoslovenskom kraji, veď to je úplne jasné. To si užije každý jeden človek, ktorý je v Prešovskom kraji a predpokladám aj v Košickom. Lebo tá nemocnica bude mať svoju novú kapacitu. A presne preto sme sa rozhodli do nemocnice, že som chcel, aby peniaze na obranu sa investovali aj do civilného sektoru. To bude konkrétny výsledok. A takisto vlastne teraz chceme uzatvárať zmluvy aj s ministerstvom školstva, aj s ďalšími rezortami, kde budeme podporovať vlastne jednotlivé projekty, ktoré budú si z prostriedkov, ktoré sú určené na obranu, aj dvojitého určenia vlastne užijú tak vojaci, ale aj civilní občania, že to bude nejakým spôsobom prospešné. To teraz hovorím napríklad najmä infraštruktúrnych projektov, o nejaké oprave mostov, nejakých ciest, aj v tých malých dedinách, kde tá malá dedina na to nikdy mať nebude, no tak proste ženiné vojsko môže urobiť nácvik v tom, že vlastne urobí novú asfaltovú cestu alebo niečo nové opraví. To je presne ten zámer, ktorý máme, ako tie peniaze používať. Ale zároveň sa môžeme baviť, že chceme alebo nechceme mať 70-ročné zbrane, alebo ich chceme proste vymeniť. Ak ich chceme vymeniť, musíme postupne podľa toho, čo nám umožňuje rozpočet. Ale rozhodne netrpí konsolidáciou rozpočet ministerstva obrany v tej podobe, že kvôli tomu je väčšia záťaž na dane, lebo treba kúpať veľké zbranie. Táto matematika určite nie. Pretože my sme sa uskromnili aj tento rok, len sme to nedávali do novín. Z pohľadu ministerstva obrany je to už 200 miliónov. A ešte viem, že do konca roka to bude cez 250. A to isté bude platiť aj budúci rok. Čiže z môjho pohľadu sa rozhodne všetci nejakým spôsobom prispôsobujeme tomu, aby tá záťaž na to obyvateľstvo bola čo najmenšia.
Mm-hmm. Dobre teda. Ja. Ten konsolidačný balíček.
Nechceli ste byť na mojej strane dneska?
To zase neviete všetkému.
Sľuby sa sľubujú, čo?
Neviete všetkému, čo vám Noro povie. Ale aj ľudia by to chceli vedieť, len vy to nekomunikujete. A potom sa čudujete, že aj Bože, zase toto 5 miliárd. Tieto veci treba odkomunikovať. Aj čo sa robí na ministerstve obrany, čo sa robí na ministerstve financií. Mám prísľub, že pán Kamenický príde sem. Lebo aj ten konsolidačný balíček. Ste ho vyhodili von, 23% knihy, toto. A všetko sa mení. Ako keby, no toto sme napísali, toto to máte. bez nejakých analýz. Lebo to vyzerá, všetko sa zmenilo. 23% na ubytovanie už je 5%. Hej, všetko sa mení v čase. Ako keby to bolo, že dobre, toto sme pripravili a teraz...
Ale tak sa každý rozpočet robí, pretože my sme prvýkrát sedeli k rozpočtu a k tomu, akým spôsobom vlastne hľadať zdroje, či už na samotné spotrebe režii štátu a potom musíte ísť do daní, to je vždy tak. A robili sa všetky tie výpočty, keď robíte na hrubo. Že kde vlastne je tá najväčšia efektivita, tá najväčšia výťažnosť. To znamená, že z toho opatrenia je konkrétne, je pre tých, ktorí majú väčšiu spotrebu. Nemôžete ísť do sociálneho zaťaženia, alebo tak, ako hovoria radi liberáli, že poďte robiť adresné opatrenia. Slovensko patrí medzi najrovnostátskejšie krajiny na svete. Čiže najmenší rozdiel
medzi... Všetci máme hovno.
Kľudne. Presne. Všetci majú najmenší a najväčší rozdiel medzi malým a veľkým medzi príjmom. A vy teraz niekto povie, že no... My sme chceli urobiť tú milionársku daň, pamätáte si v minulosti, tak sme sa dostali slávnostne ku 3000 eurom mesačne. To sú milionári u nás, hej, 3000 eur mesačne. Lebo nad 3000 má príjem 1% obyvateľov. Čiže my máme všetko strčené medzi zhruba 800 eurami a 2000.
Ale je pravda, čo povedal Adrian, všetci máme hovno, preto je to tak. Rozumiete? Lebo ročne musíte aspoň 80-100 tisíc mať príjem, aby ste sa považovali za strednú vrstvu. Nie 30 alebo 36.
No, nebuďte úplne negatívni. Pretože potom sú také fakty, že keď Smer začínal, tak bolo 1 200 000 aut na Slovensku. Dneska je cez 3 300 000 aut na Slovensku. To nevlastnia firmy. To znamená, to množstvo toho, že to ešte nie je také, že každý si môže kúpiť Mercedes, to o tom nepochybuje. O tom naozaj nepochybuje. Že sú bohatší ako sme my, no tak to je úplne jasné, že sú aj inde. Ale v zásade tlačíme pred sebou a snažíme sa čo najviac, aby ten sociálny benefit bol čo najsilnejší. To znamená, musí tu byť nejaká solidarita s ľuďmi, ktorí túto krajinu vybudovali. Čiže tá investícia do seniorov je nevyhnutná. Potom je to otázka, ktorú dávame mladým rodinám. A všetky tieto príspevky, či už to budú obedy, či už to budú tie vlaky, čo sme spomínali, a ďalšie opatrenia, ktoré vlastne prídu. A to je otázka, že to všetko niečo stojí. Tu každý má svoje vyčíslenie, či to je 50 miliónov na vlaky alebo na niečo ostatné. Čiže áno, mohli by ste urobiť klasickú kapitalistickú krajinu, kde na individuálnom princípe sa tí najsilnejší, najschopnejší presadia a tí ostatní nebudú mať naozaj nič. A vtedy by ten rozdiel medzi najbohatším a najchudobnejším bol ešte väčší. Ale mali by ste naozaj plné ulice stanov a bezdomovcov a všetko, čo s tým súvisí. Čiže naopak, keď to stláčame k sebe, tak ideme pomalšie možno, ale snažíme sa ísť dopredu. Čiže ja si nemyslím, že to úplne nič. Či to uspokojivé? No iste, že nie. S tým ja súhlasím, že nie. Ale niekam sme sa prepracovali, že bola nejaká priemerná mzda v roku 2006 na úrovni 500 eur a dnes je 1300 eur alebo 1400, čiže prakticky trojnásobok. A ceny nestúpli trojnásobne.
Vlaky zadarmo, to môžete tvrdiť vlaky zadarmo, keď bude elektrina zadarmo a železničiari budú robiť zadarmo. Hej? Inak to platia ostatní. Hej? Nie je to zadarmo. Dobre, dáme si, Adrianko, pustíme ľudí. Lebo keď tu niekto nepotrebuje rýchlo
ísť. Môže, 10.45, ale odchádza.
Ja byť preto vravím, tak dáme 5 minútovú prestávku a pustíme ľudí, hej?
Dobre.
Okay. Lebo nás zožerú.
Späť aj s ministrom obrany, Robertom Kaliňákom, aj s Norbertom v štúdiu 54.
Norbert, potom je Robert, ABC dne ideme.
ABC Norbert a potom Robert.
Ale Robert je 7. a Norbert je 8. júna.
6. Vždy som ja prvý, pán Kaliňák, vždy som ja prvý, aj v ABCD, aj v kalendári, vždy.
Jaké faux pas som teraz vyrobil?
Nie, to je faux, je báš faux gras.
Brutálna faux gras.
10.45 je deadline, sme sa takto dohodli, tak teraz...
Rýchlo, ľudia, volajte.
A už máme samozrejme na linke prvého poslucháča. Poprosím vás všetkých, krátke otázky. Nech sa dostane na každého. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Kaliňák, asi sa všetci zhodneme na tom, že líška je možno pekná, ale pre gazdu a obyvateľov jeho kúrnika je škodná.
Súhlas.
Ja si myslím, že gazda ste vy a spol. Kúrnik je Slovensko A obyvateľia Kurníka to sme my všetci. A pokiaľ gazda nespraví poriadok s tou škodnou, tak je zle. A škodná, ako teraz bolo naznačené v tejto relácii, sú tí, ktorí rozkradli Slovensko, možno že v posledných rokoch, možno že predtým. Takže treba spraviť do škodnou poriadok. Majte sa dobre.
To nebola ani otázka, ale konštatovanie.
Na to ja iba jednu vec poviem. A všetko sedí. Len na rozdiel od tých predchádzajúcich škodných, my chceme, aby všetko bolo ako podľa zákona a nikto sa z toho nevyšmykol. Je to vždy beh na dlhšiu trať, ako keď o 4. ráno vykopnete dvere Tiborovi Gašparovi a po roku je po všetkom. Jednoducho sú tie postupné kroky. Naozaj, ja som takisto... Viem, ako to vyzerá. Nevyzerá to dobre. Navyše sa ešte samozrejme v koalícii navonok pred sebou niektorí hádajú, čo ja extrémne zle znášam, pretože to, čo sme slúbili, a to je napríklad ten jeden nedoručený slúb, ktorý verím, že sa podarí, je, že bude koniec hádkam a koniec chaosu a že bude kľud a pohoda. Je pravda, že tie hádky vznikli potom, čo vlastne bol útok na Roberta. Ja som sa to snažil dávať nejako dokopy mesiac a potom prešlo leto a trošku sa to teraz na jeseň nejako vyvrbilo. Ale verím, že všetci máme dostatok rozumu na tom, že vieme, čo je potrebné a že tá situácia sa ukľudní a zároveň, že budeme pracovať na tých postupných krokoch, aby sme sa s tou škodnou vysporiadali. A máte absolútnu pravdu, ja verím, že sa nám podarí, ale tá zákonná cesta a tie orgány, ktoré sú v tejto veci nezávislé, my môžeme iba pravidelne informovať, odvolávať sa, vysvetľovať, snažiť sa, tlačiť. Ale moje rozhodnutie nie je relevantné, pretože či ten pôjde tam, alebo ten pôjde tam a bude odsúdený, alebo niečo iné bude urobený. Na to tu je štruktúra našej ústavy, ktorú musíme rešpektovať.
Ďalší telefonát máme, nech sa páči.
Zdravím páni, pán Kaliňák, Marek Šurany. Zase iba slova tieto, ja to inak neviem nazvať, iba omáčky. Prečo to zase musia ľudia zaplatiť? Koľkokrát už zaplatili ľudia rozpočet pre ministerstvo obrany? A zase, a kde je zaručené, že sa zmení vláda a zase títo rozpredajú a vy zase prídete a zase budete nakupovať a budete ľudí ešte viac ožobračovať, ako sú ožobračení. Na mojom mieste, keby som ja bol, ja zruším ministerstvo obrany, zruším ho, najmem 2-3 tisíc vojakov, ktorí budú ako pomáhať hasičom pri povodniach a tak ďalej. Na čo nám je ministerstvo obrany? Na čo? Iba nás zaťažuje.
V krátkosti som povedal, nech na vás dostane na všetkých.
To je relevantný názor, ale aby som bol úplne presný, celý štát platia vždy občania. V zásade s výnimkou drobných externých príjmov, ktoré štát má, v zásade na všetkom sa my všetci podielame, či už cestou daní, alebo cestou obratu, nákupov a všetkých ostatných vecí. A naopak ten štát z tých vyberaných daní vlastne poskytuje tým ľuďom servis, či už to bude vo forme dôchodkov, vo forme ostatných vecí. Ale môžeme sa rozhodnúť, na čo nám je štát potom, keď nepotrebujeme armádu, to je otázka. Na čo potrebujeme štát? Veď keď žijete si sám, dedina neprestane existovať, v zásade nepotrebujeme štát, ani aj ten je zbytočne drahý. To je vždy rozhodnutie, že či potrebujeme, nepotrebujeme ministerstvo obrany, na to sa mne ťažko odpovedá.
Štát pretože... nie je drahý, drahé sú rozhodnutia neschopákov, ktorí majú akože riadiť ten štát. Tam je problém.
Vy môžete rezignovať na to, aby ste to mali a v podstate poviete si, nech si každý všetko zabezpečí sám a nebudete vyberať dane. Tam sú vždy len dve cesty. Tak, ako je to v Amerike. Ty si zabezpeč a vybav si svoje poistenie a svoje riešenie, ako chceš, aby sa o teba starala zdravotná služba. Koľko a koľko peňazí budeš dávať na svoj dôchodok, aký ho chceš mať. Nemusí to regulovať štát. To sú tzv. Tie štáty, ktoré sú tzv. Voľné. Ne? To znamená slabé štáty. A poviem si, no dobre, však si môžem prenajať nejakých žoldnierov, môžem si na to ukladať nejaké peniaze, to všetko sa dá, len to potom nie je klasický štát. Ja si myslím, že tá súčasť tej suverenity, ktorá tu je, a my si len myslíme, že nikto nemá záujem o to, aby sa nejakým spôsobom rozdelilo, alebo prepadlo, alebo čokoľvek. My sme 70 rokov si mysleli, že vojna nemá šancu prísť a má. A vznikne len z toho, že príde iný líder a vyprovokuje medzi susedské vzťahy a môže nastať absolútna katarzia. Čiže z môjho pohľadu na to sa ťažko odpovedá, že či je dôležité, alebo nie je dôležité. Isté, že áno, je to jeden zo základov vždy štátu, ktorý musíte mať, ktorý má chrániť a poskytovať priestor občanom preto, aby fungovali.
No, je na mieste otázka, máme zhruba 14 000, počkajte na linke, 14 000 zhruba vojakov, profesionálnych vojakov. Nie je to málo na takú krajinu, ako sme my?
Je. Je to málo, ale budeme sa snažiť to sanovať aj tým, že vlastne chceme robiť v zásade tú národnú brigádu, čo je vlastne dobrovoľnícky zbor, ktorý bude fungovať a kde chceme ľudia aj motivovať a ktorí presne budú o tom, o čom vy hovoríte, že majú šancu pomôcť pri živelných katastrofách alebo pri ohrozeniach hraníc, pri nelegálnej migrácii. A naopak, vice versa, chceme umožniť, aby vlastne aj vojaci cez to žandárske činnosti, ako kedysi bolo, lebo všetci žandarmári, karabinieri alebo gardady civil všade vo svete, sú vlastne vojaci pod velením polície pre niektoré policajné úlohy, to znamená napríklad ochranu verejného poriadku, čiže hliadková služba alebo niečo podobné, pretože vieme, že v tých najmenších okresoch je veľmi málo hliadok a preto je priestor pre niektoré trestné činy, ktoré v rámci verejného poriadku sa môžu diať. Čiže obidve cesty chceme vlastne zvoliť, venovať sa aj dobrovoľnej obrane Slovenskej republiky cestou národnej brigády, ale aj cestou profesionálnych vojakov, ktorí majú možnosť takisto na dobrovoľnej bázi stať sa súčasťou síl, ktoré by vlastne robili aj poriadkovú políciu, teda hliadkovali v rámci ochrany pred trestnou činnosťou.
Ďalšia otázka od telefonujúceho poslucháča, nech sa páči.
Dobrý deň, Marian Zosúčian, pozdravím vás, pozdravím aj pána ministra. Ja mám takú otázku na telo, by som sa chcel spýtať. Máte tam vlastne štátneho tajomníka, pána Melichera, ktorý viac menej akože pre tie médiá. Ale potom tam máte ešte druhého štátneho tajomníka, pána Vojtašoviča, ktorý je de facto bývalý aj konateľ zbrojárskej firme MSM Export. Ano. Je to človek so zbrojárskou históriou, to je niečo, ako keby dolinkovať si zobrala nejakého pána z Pempy za svojho štátneho tajomníka. A chcem sa spýtať, že vlastne na čo, ako ste ho dokázali prilákať, keďže ten pán si myslím bol skvelé finančne ohodnotený a vstúpil do štátnych služieb. Či to bolo tým, že proste ani náboj na Ukrajinu, alebo naozaj, lebo viete, som váš volič, ale za ten rok, čo momentálne, čo sa deje a udialo, no by naozaj bolo treba si pozrieť na YouTube vaše vyhlásenie, ale nie vás ako aj osobne, alebo vôbec ako neutočím na vás, hej, lebo berem ste rozumný človek, ale čo ste rozprávali pred voľbami, lebo aj to som vás pozorne počúval a vlastne to, čo ste rozprávali, tak je to absolútne aj tie slová, ktoré volíte a ktoré ste volili pred voľbami, sú úplne iné. A naozaj zatiaľ je to pre tých ľudí sklamanie. A ja viem, že vy si stále hovoríte, koľko ste urobili, mohlo sa urobiť viac, samozrejme je to zlé, ale naozaj, prosím vás, už verte tým ľuďom, že o 3 roky proste už tá ďalšia možnosť nebude.
Dobre, ďakujeme, lebo nebudeme mimo dáme rady pánovi Kaliňákovi, ale aby sme neodešli od toho podstatného, že prečo tam máte kvázi, my to poznáme zo Spojených štátov, bývalého zbrojára.
Tak, jednak pán štátny tajomník Vojtašovič je politickou nomináciou vlastne a koaličných partnerov. Myslím si, že je veľmi šikovný. A aj tie úlohy, ktoré u nás plní, ktoré ale nesúvisí úplne so zbrojárstvom, lebo podpora obranného priemyslu tu skôr reprezentujem ja ako on. A pretože skôr na medzinárodnej pôde pôsobí pri mojom zastupovaní, keď nemám úplne na všetky možnosti chodiť všade. Ale nie je to porovnateľné ani so zdravotníctvom, pretože iné je mať zdravotnú poisťovňu a iné je mať podnik, ktorý zamestnáva ľudí. A ja medzi nimi nerozlišujem. Viete, pán kolega zo Sučian, ktoré sú mi veľmi blízke, pretože sú tam veľmi silní dobrovoľní hasiči, tak by som chcel povedať, že aj Volkswagen je všade v štáte zastúpený a kupujeme od neho auta a jeho reprezentanti, niektorí aj bývali, môžu pracovať v štátnych službách. Je to veľký zamestnávateľ, preto uznávame. A myslím, že aj MSM Group je veľký zamestnávateľ na Slovensku a je potrebné s ním komunikovať, pretože tí ľudia pre neho pracujú. A ja viem, že médiá majú z toho nejaké problémy, pretože my si vyberú obľúbených a neobľúbených podnikateľov. Ale ja si pamätám dve dôležité veci, ktoré kedy MSM Group ešte v inom názve podľa mňa predtým vykonali. Keď vybuchli Nováky v roku 2008, zomrelo 8 ľudí a zrovnalo to prakticky celý podnik so zemou, tak sa ho nechcel nikto chytiť. Je to podnik na Hornej Nitre, je to v Novákoch, kde končia bane, kde je obrovská nezamestnanosť. A táto spoločnosť tam vybudovala vlastne, dá sa povedať, nie na zelenej lúke, ale na obhorenej hnedej lúke po tom výbuchu, kedy boli jediní, ktorí sa v čase finančnej krízy 2010-2011 uchádzali o to, že teda oni to na seba zoberú tú zodpovednosť, udržia zamestnanosť, vtedy to bolo okolo 100 ľudí, udržia zamestnanosť a vybudujú ten podnik na novo. Aj ho na novo vybudovali, bol som tam otvárať tú novú linku na plnenie striel. Pracuje tam, tuším, okolo 300 ľudí teraz. Majú nadpriemerné platy oproti všetkým v rámci toho regiónu a zvyšujú neustále zamestnanosť. To je pre mňa obrovská hodnota. Poskytli ľuďom prácu, platia ich dobre, platia dane, odvádzajú všetky odvody do štátu a zároveň stabilizovali tú situáciu okolo Novákov a Prievidze. A to isté, dokonca na moje požiadanie bolo, ja som veľký fanúšik samozrejme východných okresov, mám rád Sninu, mám rád Svidník, Srobkov, Medzilaborce. Tak v Snine bol kedysi známy podnik Vihorlat, ktorý zamestnával tisíce ľudí v rámci špeciálnej výroby aj počas socializmu. A mal som taký sen a všetci vždy hovorili, že či by ten Vihorlat sa tak trochu nemohol postaviť na nohy. A aj to si vypočuli, že dobre, a v rámci ZVS, kde oni vlastne nakúpili podiel od súkromných vlastníkov, kde štát má 50 a oni majú 50, ale manažerskú kontrolu, ale to sa stalo historicky dozadu a ten podiel od tých súkromníkov oni vykúpili a stali sa partnerom štátu. Tak išli, vrátili sa k tomu a obnovili tú výrobu, aby som bol rozšírili, tak sa dohodnime. Dnes opäť tam pracujú stovky ľudí, idem tam zajtra práve, aj tam budem mať tlačovú konferenciu, tak sa chcem dozvedieť, že aká je tá situácia po 10 rokoch a čo vlastne sa tam podarilo v tej Snine urobiť. A to sú opätovne pracovné miesta. To sa nedá na to pozerať čierno-bielo a hovoriť si, že ten je lepší a ten je horší. Teraz som bol kritizovaný, jedna z tých výborných vecí od Sasky bolo, že ideme robiť nákup nových štvorkoliek a to je vyhadzovanie peniazy, to sú stovky kusov a miliardy. Nie. Ja som sa rozhodol, že kúpime od každého slovenského výrobcu, lebo sú traja. Traja vyrábajú 4x4, nejaká firma z Pohronia, zo Zvolena, alebo teda z Vlkanovej. Niečo je na Považí a tri typy obrnencov 4x4 si kúpime po 3 kusy a zavedeme do armády a budeme ich testovať, budeme hľadať, že ktorý z nich je najlepší. Ale všetky tri firmy budú mať zavedené vozidlo v armáde a môžu ním ísť sa snažiť úspieť na zahraničných trhoch. A opätovne to môže dať pracovné miesta, výplatu, dane, odvody. Toto všetko prospeje k tomu, aby Slovensko rástlo. Veď zbrojný priemysel historicky bol na Slovensku vždy veľmi silný. V neho sa konvertoval dnešný automobilový priemysel a ľudia, ktorí boli v strojárstve jedni z najlepších. A ja som toho podporovateľ, bol som podporovateľ pred voľbami, ako som podporovateľ aj dnes. A teraz, keď sa bavíme o tom ani náboj na Ukrajinu, tu v tomto štúdiu som to viackrát opakoval. My nepodporíme žiadny ďalší balík pomoci zo zdrojov ministerstva obrany, čo sme zrušili, to vláda predsa spravila. Ten balík, ktorý bol pripravený, ten 14. balík s tými všetkými vecami sme zrušili. Ja som povedal, zadarmo už nič nedáme na Ukrajinu, ale zároveň nebudem brániť komerčným firmám, aby kvôli tomu, že tak ako som proti sankciám, ktoré nemajú význam proti Rusku, bránia našim firmám, aby sa ďalej rozvíjali, takisto proste nebudem brániť slovenským firmám, aby vyrábali a predávali svoje produkty tam, kde je o ne záujem.
Ale zlé jazyky tvrdia, že to je pokrytectvo, že hovoriť premiér o mieri a zomierajú tam Slovania a neviem čo. A popri tom im tam posielate náboje, alebo zo Slovenska teda odchádzajú náboje, ktoré zabijajú tých ľudí.
Pokrytectvo to rozhodne nie je, lebo ak si všimnete náš postoj, alebo postoj Viktora Orbána, alebo ďalších v rámci Európskej únie, my sme tvrdo s nami bojujú, tak keby to bolo také jednoduché, na čo by s nami bojovali? Veď idú nám za tento postoj, ktorý je neutrálny v rámci vojny na Ukrajine, chcú siahnuť na fondy. Veď to sú všetko veci, ak by chceli riešiť právny štát, tak vlastne dnes by už muselo byť zavreté celé Poľsko po tom, čo začali robiť čistky na súdoch podľa vzoru roku 1950. Čiže ten dôvod nášho postoja vo vzťahu k Ukrajine je jasný. My sme povedali, humanitárnu pomoc budeme poskytovať, máme sedenie s ukrajinskou vládou, tuším budúci týždeň, budeme tam diskutovať aj o hospodárskej spolupráci, ktorá má význam zase pre východov slovenský kraj. Ale u mňa je na prvom mieste Slovensko, nie Rusko. Mňa Rusko, tak ako Ukrajina, zaujíma málo. Ja chcem mať dobré vzťahy, ale na prvom mieste vždy Slovensko. A tu je pracovná sila pre ľudí. Ja si veľmi dobre pamätám, keď som v roku 2003, keď som ako mladý, nový politik, chodil po Považí a v Ilave mi hovorili o hladovej doline a 22% nezamestnanosti a ľudia nemali čo jesť a nemali žiadnu prácu. Dnes je tam 2% nezamestnanosť a neplánujem urobiť krok, ktorý by to zmenil, pretože Považie žije vlastne zo zbrojárstva. aj zo zbrojárstva, aj z automobilového priemyslu. A to je veľmi dôležité. Možno dnes už ľudia zabudli, že pred 20 rokmi si nevedeli nájsť prácu. Ale dnes je dôležité, aby to pokračovalo a nechceme sa do tej situácie vrátiť. A diverzifikácia, ktorá je pre obranu veľmi dôležitá, pretože ona nemá tie isté výkyvy ekonomické, ako má automobilový priemysel alebo elektronika. Tá sa riadi podľa iných sinusoid, podľa toho, kedy je o čo záujem aktuálne. A aktuálne o výrobky obranného priemyslu záujem je a ja to musím podporovať. Čiže z môjho pohľadu to vôbec pokrytectvo nie je. Je to stanovisko vlády, ktoré jasne deklarujeme všade, kde sa hádame, aj v prípade kauzy Ukrajiny a všetkých vecí. My sme nezmenili v tomto žiadny názor, veď keby sme ho zmenili, tak by nás na západe chválili. Ale nedieje sa to. To znamená, niekomu sa to môže zdať málo. Tak pani mi raz hovorila, že no viete, ale prečo vy nepomáhate Putinovi? Mňa zaujíma Slovensko, mňa nezaujíma ani Putin, ani Zelenský. Mňa zaujíma Slovensko a chcem, aby tam bol mier, aby tam nezomierali ľudia, bo každému prirodzene vadí, že nie zomierajú ľudia. Ale zároveň chcem, aby naši ľudia mali prácu, naši ľudia mali peniaze a mali sme šancu, aby sa to Slovensko nejakým spôsobom posúvalo dopredu.
Vysoký čas je, ale vydržal na linke ten poslucháč 7 minút, takže poprosím, rýchla otázka, rýchla odpoveď.
Dobrý deň. Ako mnoho viac ako nejaká konsolidácia, ma zaujíma to, ako je možné, že sú v Talároch ešte kreatúry ako Záleska. Vysvetlím vám prečo. Je to vlastne hlavne preto, lebo vo Vojvodine existuje jeden chlapec, ktorý sa volá Dani Kolár, a aby sa on bál, že skončí zase ve vazbe vďaka takýmto ľuďom. Ja len aby si nezabudli, že ste tam bývali verejní pečení a nezabudali celkovo na ľudí, ako je on.
Absolútne pravdu.
Ďakujeme.
Dobre, ďakujeme.
Absolútne s vami súhlasím. Ja tiež som z toho samozrejme rozčarovaný. Sú nejaké pravidlá, zase nejaké zákony, ktoré sa snažia, sú podané disciplinárne opatrenia, má zasadať nejaké disciplíny na senát a všetko ešte ľudia, ktorých vlastne človek dedí, neviete vymeniť správny súd, neviete ho zrušiť, neviete tam proste tých ľudí tlačiť. Ani to nemôžeme robiť a chceme mať niekedy zákonné rozhodnutie. Ja viem urobiť to, že keď nás o to Denis Kollár požiada, tak samozrejme my ako kancelária už teda tým, že ale stále som jej súčasťou formálne, vieme prevzieť zastúpenie. Budeme ho obhajovať, to je nepochybné. V rámci pomoci, ktorú chceme poskytnúť. Denis Kollár je jasnou obeťou pohonu na slobodu prejavu. Všetky tie veci, ja som si dal tú prácu, aby som sa na to pozrel, sú v zásade násilne pretavené do podoby trestného činu. Je to verbálna vec. Nemám naštudovanú Magatovú knihu, aby som dokázal posudzovať, ale takisto je nepripustné a nevieme s tým nič urobiť, koľko už tlakov na to bolo. Dokonca rozsudok najvyššieho súdu, ktorý zrušil ten jeho odsudzujúci rozsudok a rozbil vlastne rozhodovanie súdcu špecializovaného súdu na kašu. Ale snažíme sa tam robiť, aj ministerstvo spravodlivosti tam robí opatrenia, ale asi je to beh na dlhú trať. Aj oni sa asi na tú časť toho, čo urobili 2023, nejaké dlhšie pripravovali a tiež chvíľku trvalo, než dali návrh napríklad na Roberta Fica 2 roky alebo 3 roky. Ale to, čo vám chcem povedať, že bez ohľadu na to, či súhlasím, či ma kritizuje alebo nekritizuje Denis Kollár alebo kdokoľvek z tejto komunity, kde som povedal, že nechodíme sem len, keď sme v opozícii, ale prídem si po tú kritiku, aj keď som vo vláde, aj rád tu sedím a rád počúvam kritické otázky a mnohé budú motivujúce a vedia, že máme niečo zmeniť. Ale v tomto prípade sme pripravení, aby sme prevzali aj zastúpenie a tú obhajobu. Pretože to je útok na slobodu prejavu. Samozrejme, my vieme, a ja to viem, a vie to aj Deni, že niektoré výrazové prostriedky sa už v novej kultúre majú mierniť, ale to nie je na 2 roky alebo na 3 roky. Na to, aby niekto bol za to odsúdený, pretože to je absolútne v nepomere. A bohužiaľ, vydané zatýkače špecializovaným súdom a všetky tie pravidlá, ktoré sú, áno, toto riziko, reálne, veľké riziko, tu je, pretože je v tej vydávacej časti a my môžeme urobiť iba všetku aktivitu, aby sme mu vlastne poskytli tú pomoc, ktorú potrebuje na to, aby sme ho mohli obhajovať a čo najrýchlejšie tieto veci boli ukončené a potom vyšetrené tie veci, ktoré sú, o ktorých ja vážne pochybujem, že môžu byť vôbec trestným činom, pretože to sú bezvýznamné skutky z pohľadu toho, že môže sa niekto uraziť, na civilnú obžalobu to môže byť, môže sa ospravedlniť. Ale stále platí, ak máme mať právo na slobodu prejavu, tak má byť kompletne dodržiavané. A tie veci, ktoré boli spomínané, nenapĺňajú tieto trestné činy.
Ja budem veštiť denní gen z celej tejto našej debaty si vystrihne práve túto časť. Ako
vystrihne denní gen, čo chce. Participoval na likvidácii krajiny, participoval na tom, že dneska je ten 20 miliardový. Absolútne im nechali schváliť akékoľvek rozpočty, ktoré devastovali ekonomiku. V tom je problém týchto novinárov. vždy obhajujú len v súboji proti niekomu. Nehovorím, že to vždy proti Smeru a proti Ficovi, ale proti ľuďom, ktorí majú iný názor ako oni. A pre tých, ktorí poslúchajú, tým dovolia aj úplne rozbiť celé Slovensko z pohľadu ekonomiky. Čiže čo si oni napíšu, nie je už akože dávno úplne jedno. Oni pravdu nenapísali, ja nič si nepamätám. Ale bez ohľadu na to, kto čo spácha, má právo na obhajobu, má právo na kvalitnú pomoc. Ja neviem, či dokážeme byť úplne úspešní, pretože má pravdu pán poslucháč, že niektoré kreatúry sedia na tých miestach. Aj pre mňa je to nepochopiteľné, ale nemám ten čarovný prútik, aby som povedal, tohto vyhadzujem, lebo to má nejaké svoje zákonné pravidlá. A to, čo nás zachránilo 2023, bolo, že sme volali potom, že oni porušujú zákony a preto vlastne sme mali šancu uspieť aj na Ústavnom súde alebo na Európskom súde.
Pán Kaliňák, nechcem vás vyhadzovať, ale už teraz vidím, že pôjdete do Bratislavy na majákoch, budete ohrozovať premávku dopravu zo Šamorína. Dávajte si proste nás ľudia teraz pozor, lebo pôjde nejaký šalín na majákoch zo Šamorína do Bratislavy. Ak ste niekde tam na ceste, tak si dávajte pozor.
Budeme radšej túvať, keď už máme takúto reklamu.
Nie, ale tak pozrite sa, čo, ja mám starosť o bezpečnosť ľudí. Hej?
Dobre, stačilo.
Ďakujeme.
Minister obrany Robert Kaliňák v štúdiu Juh dnes. Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Budeme bojovať, budeme sa snažiť.
No a my si zahráme.
Nie, veď toho...
Ale zahraj, potom ho celého pustím, nech to není rozkuskované a z reprízy vystrihneme tú prvú časť.
No a myslíš si, že ja mám na nejakú onu, nejakú hudbu tu nachystanú?
Nemáš, ja...
Tak daj, a daj to dohromady už aj s tým, hej?
Jasne. No a teraz prichádza k tomu, čo som bol sľúbil, a to teda celý Ďuro Poláček so svojím komentárom. Nech sa páči.
Zdravím vás, spolok. Moja dnešná úvaha by sa mala týkať toho, čo sa často dneska spomína aj o tom, čo vlastne je vojna v budúcnosti, akým spôsobom sa armády pripravujú na budúce vojny a akým spôsobom reflektujú nejaké minulé skúsenosti alebo aktuálne skúsenosti. Vo všeobecnosti sa hovorí, že armáda sa vždy pripravuje na minulú vojnu. To znamená, keď sa niečo osvedčilo v minulosti, keď bol treba počas vojen niekde v druhej svetovej vojne alebo v nejakom Vietname alebo kde, dôležitý počet lietadiel, protilietadlových systémov, tankov, delostreľov, munície. To všetko sa reflektovalo v týchto prípravách na vojnu od toho roku 2014, ktorý vlastne vznikol ako konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom, a kde bojiskom je Ukrajina. Bohužiaľ, umierajú teda v prvom rade Ukrajinci. A dôležité na tomto bolo, že Rusko skutočne svoju pripravenosť na nejaký ten budúci konflikt hodnotilo v množstvách tankov, v množstvách systémov PVO, v množstvách rôznych kanónov, schopnosti vyrábať muníciu. A z tohto pohľadu sa im javila pripravenosť vlastnej armády, vlastnej ekonomiky a vlastného vojensko-priemyselného komplexu ako dostačujúca na to, aby mohli hrať vyrovnanú hru v rámci povedzme tohto boiska na Ukrajine, aj s celým kolektívnym západom. Svojím spôsobom mali pravdu, keď sa im nepodarilo Rusku dosiahnuť počas tej špeciálnej vojenskej operácie, aby Ukrajina nevstúpila do NATO, aby nespolupracovala s NATO, čo vlastne boli tie istanbulské dohovory, tak to bola kľúčová téma. Kreml bol ochotný ísť veľmi ďaleko. Nežiadal vôbec žiadne nejaké územné ústupky. Donbas a Lugansk sa mali vlastne vyjadriť, mali vlastne ostať súčasťou Ukrajiny. A Krym by samozrejme ostal Rusku. A Ukrajina by nemala v podstate žiadne straty, či už priemyselné, či už ľudské. Jedinou podmienkou bolo, že nevstúpi do NATO a že zníži počet armády na takú úroveň, aby to nebolo hrozbou pre Rusko. To znamená, že všetky tie veci, ktoré sa neskôr objavili ako veľmi kritické, napríklad čo sa týka biologických laboratórií alebo zhromažďovania atomového materiálu, tak Rusko bolo ochotné ignorovať len za tej podmienky, teda, že NATO nebude na Ukrajine, že Ukrajina ostane neutrálnou krajinou. Západu sa to ale nehodilo. To znamená, Boris Johnson, ktorý prišiel do Kieva a teda presvedčil alebo nariadil, teda, že Ukrajina musí pokračovať vo vojne, tak bolo to zhodené zo stola, v podstate už zmluva alebo dohoda podpísaná, pripravená na podpis. Keď sa to teda Rusom nepodarilo, tento prvý plán, aj tak sa rozhodli teda vzhľadom na vyhodnotenie tých, ako hovorím, príprav na minulú vojnu, že sú ochotní vydržať v tej opotrebovacej vojne aj s celým kolektívnym západom, ale hlavne spolu vo vojne so Spojenými štátmi, dovtedy, kým nakoniec sa tie podmienky nevyvinú tak, aby Rusko si mohlo diktovať, akým spôsobom sa bude komunikovať o Ukrajine znova s Američanmi, znova s kolektívnym západom. A aj v nejakých minulých komentároch som hovoril, že je úplný nezmysel, čirý nezmysel hovoriť o tom, že Rusko bude porazené, pretože už v tom roku 2022, napriek tomu, že už tam boli problémy, boli skutočne veľké zásoby vrnuté do boja. Rusko malo v úložkách desiatky tisíc tankov, ktoré sa postupne vyťahovali, rekonštruovali, opravovali. Spustila sa vojnová výroba, či už munície, alebo ťažké techniky. To znamená, že tá príprava na vojnu toho minulého typu išla v plnom prúde a aj som hovoril, že za týchto podmienok nemá vôbec zmysel hovoriť o tom, že Rusko bude porazené. Ale sme už vlastne pomaly už končí ten tretí rok vojny a za tie roky sa úplne, ale diametrálne zmenila situácia. Z vojny minulého typu sa stala vojna budúcnosti. Hovorím v prvom rade o dronoch. A rozdiel medzi tými potrebami Ruska na tú vojnu minulého typu a na tú vojnu dronov sú skutočne diametrálne odlišné. V momente, ako začnete hovoriť o tom, že potrebujete veľké množstvo dronov, tak v podstate hovoríte o tom, že potrebujete veľké množstvo elektroniky. A to je práve achillová peta dnešného Ruska. A naopak je to obrovská výhoda kolektívneho západu. Bez ohľadu na to, aké problémy má západ dodať vyspelú techniku typu tanky, protizdušnú techniku, alebo rakety, proste tie kapacity sú obmedzené, tak v princípe nie je vôbec žiaden problém začať dodávať 100 tisíce dronov alebo milióny dronov dokonca. Teraz hovorím o všetkých dronoch, nielen teda o tých FPV dronov, ktoré sa dneska používajú ako zástupná munícia, delostrelecká zástupná munícia, protizdušná a tak ďalej. To znamená, že na všetky možné a nemožné účely. A je to spotrebný materiál, čiže sa to míňa v tisíckach kusov denne a spotreba týchto dronov, FPV dronov, je skutočne, sú to milióny ročne. Ale dneska to predsa dokáže vyrobiť každá napríklad výroba spotrebnej elektroniky. Namiesto televízorov sa tam môžu začať kompletovať drony. Namiesto nejakých rádí alebo čokoľvek iné, namiesto počítačov, tak proste je to elektronika, kus elektroniky s nejakými vrtulkami, baterkou a podobne. Je to dneska tak jednoduchý princíp, že už som videl napríklad aj výrobu preglejok, na ktoré sa len nalepí baterka, nalepí sa elektronika, pár vrtuliek, optika a hora, ideme do boja. a robia si to svojpomocne, robia si to bez nejakých, bez nejakého odborného zázemia, priamo vojaci na fronte. Čiže žiadna veľká veda. A technické kapacity na túto výrobu sú na západe oveľa širšie. Nehovoriac o tom, že na to potrebujete súčiastkovú základňu. Ak sa má Rusko spoliehať na vlastné sily v tejto elektronike, tak skutočne ťahá za oveľa kratší povraz. Hoci sa to o tom málo hovorí, Rusko má veľmi širokú výrobu spotrebnej elektroniky, vlastnú teda, a má aj vlastnú výrobu polovodičov. Lenže tieto polovodiče zaostávajú generačne, ani sa nedá povedať o koľko generácií, skôr by som to označil v rokoch, tak zhruba 15-20 rokov minimálne. Si len predstavte, že nejaké tie Pentia, ktoré boli pred 20 rokmi, aké mali výkon, stále sú to hračky, ktoré dokážu, teda procesory, ktoré dokážu fungovať ako riadiace systémy pre tie rakety alebo lietadla alebo niečo podobné, ale stále sú to riadiace systémy pre vojnu toho minulého typu. Čiže tam nepotrebujete veľké množstvo týchto procesorov, nepotrebujete veľký výkon. Nepotrebujete nič z toho. Potrebujete len pár desiatok tisíc nejakých jednočipových procesorov, ktoré umiestnite do nejakej rakety alebo do nejakého dronu s dlhým doletom. Ale nie sú to 100 tisíce alebo milióny. A Západ ale nemá problémy. Firma Intel alebo AMD alebo treba z TSMC, hej, čo je tajvanská firma, tá môže chrliť procesorov nekonečné množstvo, 100 tisíce, milióny, v akej konfigurácii si poviete. Čiže ten riadiaci systém a vlastne optika môže byť vyrábaná kdekoľvek. Môže byť vyrábaná v Japonsku, môže byť vyrábaná v Spojených štátoch a samozrejme môže sa dovieť aj z Číny. Ale takéto možnosti Rusko nemá. A nehovoria o tom, že Rusko v tej vojne, o potrebovacej vojne, rátalo s tým, že celý ten konflikt sa bude odohrávať, povedzme, v širšej frontovej línii. Dosah, či už tých FPV dronov je predsa pár desiatok kilometrov a v tom čase, keď možno došlo k tomu rozhodnutiu, tak neboli možnosti na to, aby sa zasiahlo hlboko do ruského územia stovky alebo tisícky kilometrov. Situácia sa v tomto ale výrazne zmenila. Západ, ktorý zaviedol kampaň o tom, že my nebudeme dávať zbrane dlhého doletu. V podstate to vidím ako maskovaciu kampaň. V skutočnosti sa zbrane dlhého doletu veľmi intenzívne začali dodávať už pred veľmi dlhou dobou, a to sú práve tie diaľkové drony. Tie riadiace systémy na drony sú predsa západné výroby, západné konštrukcie. Je to ideá, ako vlastne zasiahnuť Rusko bez toho, aby Rusko reagovalo. A vzhľadom na to, že znova v tej opotrebovacej vojne Rusko si bolo isté, že môže fungovať veľmi, veľmi dlho, pretože celá tá ťažká výroba mohla byť koncentrovaná hodne ďaleko od frontu. Nielenže v dosahu tých FPV dronov a delostrelstva, ale aj v dosahu, povedzme, tých rakiet dlhého doletu, aj viac ako 500 kilometrov. Ural Vagon závod je predsa závod na Urale. To je viac menej už dneska Sibír, západná Sibír, a tým pádom sa mohli cítiť veľmi, veľmi bezpečne. Odtiaľ sa budú šipovať stovky alebo tisícky kusov obrnenej techniky a v nekonečnom prúde, a Západ na toto nedokáže reagovať. A nakoniec sa zistilo, že Západ nepotrebuje na toto vôbec reagovať, keď bude vedieť, a zdá sa, že už aj vie, dodávať také množstvo dronov, pomocou ktorých bude vedieť zasahovať čokoľvek, na čo si zmyslí. Dneska, keď si pozriete ten ruský dron, alebo ten dron v úvodzovkách ukrajinský, tak vlastne zistíte, že je to znova nekonečný rozdiel. Ukrajinské drony začali používať karty od NVIDIA alebo čipy od NVIDIA, ktoré sú zamerané na špeciálne zamerané na spracovanie obrazového signálu. Tie drony už nepotrebujú mať navádzanie. Oni majú vlastne vo svojej pamäti mapu tej krajiny alebo tej cieľovej oblasti, do ktorej stačí ten dron priviesť. A on na základe optického rozoznávania tej krajiny dokáže si vyhľadať ten cieľ, ktorý má nasnímaný, či už cez satelity alebo cez rozviedku. Môže to byť čokoľvek, môže to byť riadiaca veža letiska, môže to byť nejaká krakovacia jednotka nejakého petrochemického závodu, môže to byť nejaké silo rakety alebo radar strategickej obrany, čokoľvek, na čo si len myslíte. A ten dron si to vyhľada, ten objekt sám. A je jedno, že aké tam budú systémy tej radioelektronickej obrany, proste jeho to nezaujíma. On si ten systém nevyhľadá pomocou nejakej tej geolokácie alebo teda pomocou satelitnej navigácie, ale vyslovene sa pozerá. Pozerá sám podľa toho systému, ktorý má v pamäti. Celé tie trasy, pomocou ktorých sú navigované tie drony, hej, oni neletia rovno, oni letia tak, aby obišli všetky možné nebezpečenstva, aby využili prípadné krajinné nerovnosti. Hej. Toto všetko robí západná rozviedka, toto všetko robia americké satelity. Tie systémy sú americké. Roje dronov, ktoré budú neskôr útočiť na objekty hlboko v ruskom tyle, ktoré mali byť dostatočne chránené pred takýmito útokmi, už len samotnou vzdialenosťou, sú dneska v ohrození. A viac menej to dneska vyzerá tak, že na ktorý objekt Amerika ukáže, ten bude zničený. Môže to znieť ako strašidelné, možno pre niektorých Rusov, ale skutočne situácia ide do tohto bodu. A ukazuje sa, že tá vojna minulého typu a príprava na vojnu minulého typu bez toho, aby sa pripravovali alebo hľadali možnosti na vojnu toho budúceho typu, tak je obrovský problém, pre ktorý momentálne Rusko stojí. A to, čo vlastne Rusku hrozí, je, že bude zničená celá priemyselná alebo významná časť tej priemyselnej základne, ktorá je dôležitá nie pre tú vojnu minulého typu, ale pre vojnu budúceho typu. Za z tých polovodičových závodov Rusko nemá toľko. To je pár firiem. A tie sú všetky v európskej časti Ruska. A všetky sú vlastne v dosahu takýchto systémov. A viac menej, pokiaľ dôjde k tomu, že budú tieto závody postupne likvidované. Ak ste videli, akým spôsobom to dneska prebieha tá výroba, je to ultračisté prostredie, do ktorého sa nesmie dostať ani smietka, kde tí pracovníci chodia v skafandroch, pretože tá výroba musí byť chránená aj pred nejakými výlučkami ľudského tela. No a skúste si predstaviť, čo stane, keď tam nabúra nejaký dron do takejto haly a celú ju destabilizuje, celý ten systém destabilizuje. Ďalšia vec je, že Západ si môže dovoliť stratiť pár fabrík, aj keby tomu došlo k nejakej diverzii, má ich veľa. Ale Rusko ich má jednak málo a jednak si ich nevie postaviť sám. Firma ASML, ktorá je v podstate dneska monopolným výrobcom litografických strojov na napaľovanie tých rôznych čipov, vyhlásila teda, že Rusko vlastní tie zastaralé systémy staré 20-25 rokov od tejto firmy. Zohnala si ich tajne, zháňa si na to tajne aj náhradné súčiastky, pretože tie systémy samozrejme sa opotrebovávajú a zháňa to na čiernom trhu. A vzhľadom na to, že Rusko je nutené ísť do takýchto ciest, ako si zaobstarať tieto systémy, je zjavné, že si nebude môcť niekde kúpiť. Všetko je klasifikované, teda kontrolované. Západ má vlastne pod kontrolou každý napaľovací stroj, každý ten litografický stroj. Viac menej je dneska veľmi ťažké takýto stroj zohnať a doviesť do Ruska. Pokiaľ by Rusko stratilo tieto stroje, vlastnými silami si to nevie vyrobiť, vlastnými silami si tým pádom nebude vedieť vyrobiť ani tie súčiastky, ktoré potrebuje nielen na tú vojnu budúceho typu, ale aj treba z vojnu toho minulého typu, alebo treba aj na riadenie tých rôznych vlastných systémov. V konečnom dôsledku je tá technologická základňa Ruska obrovskou brzdou pre možnosti takýmto spôsobom sa brániť. Nechcem predikovať, že akým spôsobom sa bude táto vojna vyvíjať, ale chcem upozorniť na ten fakt, že to, čo bolo v minulosti, aj čo sa predpovedalo a čo aj hovorili mnohí analytici, že Rusko nie je možné poraziť, pretože si môže vyrobiť toľko tankov, toľko lietadiel, toľko rakiet, má takú výrobu železa, takú výrobu munície a tak ďalej. Aj tí analytici predsa hodnotia vojnu toho minulého typu. Čo sa stane, keď budú jednotlivé petrochemické prevádzky v európskej časti Ruska postupne ničené. A už teraz začína rásť veľmi nepríjemne cena benzínu. V Rusku už teraz začínajú byť niekde nedostupné alebo ťažko dostupné petrochemické produkty, pretože tá kampaň na ničenie petrochemických prevádzok v európskej časti Ruska je relatívne úspešná. Veľké množstvo tých prevádzok už postupne bolo tak poškodených, že ich oprava bude trvať dlho. Je to možné samozrejme opraviť, aj si to vie Rusko spraviť vlastnými silami, ale chce to čas. Ale takýmto spôsobom, keď sa pôjde aj po tých zariadeniach, ktoré sú kriticky dôležité pre pokračovanie vo vojne tej budúcnosti, či je výrobu polovodičov, hlavne teda polovodičov, to si opraviť nebude vedieť. Jedinou šancou potom ostane spoliehať sa na dovoz a tam je situácia veľmi nepríjemná v tom zmysle, že ani Číňania dneska nechcú ísť do priameho konfliktu so Spojenými štátmi a tie sekundárne sankcie tých sa skutočne boja a obmedzujú obchody s Ruskom na tej oficiálnej úrovni tak, aby ich banky, ich rôzne podniky neboli zasiahnuté tými sekundárnymi sankciami Spojených štátov a toho kolektívneho západu. Pokiaľ tá situácia bude pokračovať dlhodobo, a to znamená ešte tak rok, dva, tak bude to veľmi nepríjemná situácia, lebo voči takým útokom, masovým útokom dronov, stoviek dronov, sa prakticky nedá brániť. Neexistuje žiadny systém protizdušnej obrany, ktorý by vedel zostreliť v jednom smere 150 alebo 200 dronov. To sa nedá. Keď to bude najviac kombinované s rôznymi rušičkami, s rôznymi raketami plochodráho letu, ktoré momentálne Ukrajina dostáva od Spojených štátov potenciálnym doletom až 1000 alebo možno až 1600 kilometrov, tak tieto možnosti sa ešte znásobia. A toto nie je možné obrániť. Je možné zostreliť veľkú časť tých takýchto dronov, pokiaľ ale tie drony budú útočiť na tej optickej báze. Jedinou šancou, ako obrániť objekty, je fyzicky zabrániť, aby k tým objektom prenikli, to znamená zostreliť. Ten systém radioelektronického boja proste na toto nefunguje. Budem zvedavý, akým spôsobom sa celá táto situácia vyvinie, ale v tomto momente môžem povedať, že Západu sa, alebo respektíve podarilo sa vlastne previesť tú vojnu, v ktorej Rusko sa cítilo dostatočne silné, na vojnu, v ktorej relatívne slabé. A pokiaľ sa podarí udržať ten front na Ukrajine, čo vyzerá, že sa podarí ešte hodne dlhú dobu, možno nejaký rok, dva, tak tie následky a dôsledky pre Rusov budú veľmi ťažké. A pokiaľ znova Rusy nevymyslia niečo iné, či už sami, alebo v spolupráci so spojencami, či už Čínou, Iránom, alebo treba Severnou Koreou, no tak sa bude musieť v Kremli skutočne ako vážne zamyslieť celé to vedenie, ako ďalej. No a tie následky a dôsledky môžu byť veľmi ťažké a veľmi tragické.
Dobré ráno už nie, ale dobrý deň.
Dobrý deň, prejem. Rozmýšľam, či prečítam tú koninu, čo som mi poslal. Ale prečítam to, lebo prečo nie. Hej. Zvodka z pronacistického denníka N. Hej, dobre si počul, čo som povedal. Pronacistický denník N. Hej. Zopakujem ti to ešte raz. Pronacistický denník N. Robert Kaliňák v proruskej infovojne okrem iného vysvetloval, prečo niektorí ľudia, ktorí prekážajú vláde, ešte nie sú za mrežami. A inak počúvajte ma veľmi pozorne, lebo pred pol hodinou hej, to sa tieto veci udiali a ako sa zmenila realita odvtedy. Alebo neboli vyhodení z práce. Napríklad Čurilovci sa vyhazujú už 7 mesiacov a stále podávajú rôzne sťažnosti a odvolania, hovoril Kaliňák teda. Poslucháčov sa snažil ubezpečiť, že napriek odporu, ktorému čelia v médiách, sa to krok za krokom posúva. Viem, ako to vyzerá, nevyzerá to dobre, ale na rozdiel od tých pred nami sa snažíme ísť podľa zákona. Robíme všetko preto, aby sme sa s touto škodnou vysporiadali, povedal. Slovo škodná použil v otázke jeden z poslucháčov. Kaliňák ho v odpovedi zopakoval. Moderátorom Infovojny zároveň vysvetloval, že je zložité zobrať niekomu majetky napríklad za nákupy vakcín počas pandémie. Tie peniaze skončili v nejakej veľkej firme, ktorá dodala vakcíny. A je pravda, že Kaliňák, keď som sa na to spýtal, tak začal z cesty rozprávať o nejakých vakcínach. Ja som hovoril, momky, hej, firmička v Trnave, hej, a všetky tieto prechlastané peniaze v Dubaji, 24 miliónov v Pezinku, o tomto som ja rozprával, ja som nerozprával o tých patokoch, čo si ľudia dali napíchať. Hej. O tomto som ja rozprával a ten tiež uhol niekde. Ale aspoň pronacistický denník by mohol aspoň nezavádzať, hej, ale ako čo očakáš od týchto? Čo? Goebbels.
Keď už počúvajú...
Z nich.
Lebo keď sa bavíme o tých istanbulských sedeniach, keď sa mali podpisovať mierové zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou, krátko po 24. februári 2022, v denníku N sa dočítate, že žiadne také, že nič nebolo dohodnuté, že žiadny Boris Johnson to nezrušil. Nič to nebolo. Také to nebolo ani na stole. Tie zmluvy mierové. Tak si vypočujte, prosím vás, v denníku N človeka, ktorý pri tých rokovaniach bol a bol to poradca prezidenta Zelenského, pán Arestovič. Skúste si ho vypočuť, ktorý o tom úplne otvorene hovorí, že my sme tie zmluvy už mali na podpis, len Západ nás dotlačil k vojne. Sám hovorca bývalý hovorí, koľko ľudí muselo zomrieť, pretože ste nás tlačili do vojny. Komu tá vojna vyhovuje? Ukrajine nie. Vám na Západe vyhovuje. Lebo ste nás presvedčili, že nám budete dodávať zbrane a že zvíťazíme. Tak skúste si to pustiť v tom denníku, aby ste boli v obraze. 0950661116 je telefónna linka. Niekto sa snažil dotelefonovať aj do pesničiek, ako som si mohol všimnúť. Mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Ale ako tak pozerám, všetky tie otázky, ktoré prišli a nebolo ich málo, tak sa týkali vlastne Roberta Kaliňáka. Pýtali ste sa na Danku Kemláge, na tú som sa nestihol opýtať Kaliňáka, či sa to rieši, alebo sa to nerieši, ale v každom prípade zavolám a popýtam sa priamo jej. Aha, ktože nám voláš?
Pozri, rieši, aha. Alebo sa to nerieši.
Vypnite si, pán Harabín, toto rádio.
Popýtam sa priamo jej. Aha, ktože nám voláš?
Pán Harabín, vypnite si to rádio.
pán Harabí.
Áno.
No, veď to je oneskorené o 20 sekúnd. Pre Boha, pán Dobre. Harabí.
Tak ja sa ospravedlňujem tak, ako technické nedostatky vždy boli
prítomné. Dobrý deň, on nezvykne volať do relácie, vieš, ako poslucháč.
Nezvykne, presne, ale až vtedy, keď minister, člen vlády, sa usvedčuje sám z páchania trestnej činnosti. Ja ako skutočne žasnem a nemôžete byť prekvapení, že všetko ide na úkor občanov, lebo táto vláda chce tiež kradnúť. A zarábať na korupcii a na zabíjaní Slovanov. Kaliňák tu priamo povedal, že my nemôžeme súkromným firmám zabrániť, aby dodávali a predávali zbranie na Ukrajinu. No tak treba právny stav odcitovať Cudruhovi Kaliňákovi. Slovensko je signatárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Vo vzťahu k tomu máme článok 1 odsek 2 ústavy. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv, ktoré som predtým citoval. Preto štát dáva licenciu súkromným firmám. Aj cez ministerstvo obrany, zahraničia, eventuálne hospodárstva, to je kooperácia, čiže exekutíva. Čiže on. A on, keď dodáva zbranie, pácha trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa vo funkcii ministerstva obrany, pretože sám povedal, že vie, že súkromné firmy dodávajú, nech si zarábajú. To je dačo strašné. To je dačo strašné. Počúvať priamo od člena vlády, ako pácha trestnú činnosť a ešte sa s tým chváli. Pritom nedávno sám povedal, že my máme také kvalitné zbrane a my môžeme ich aj cez súkromné firmy dodávať na západ, do Afriky, hej, na Blízky východ, na Stredný východ. Nemáme problém. Čiže on hovorí a predtým ešte povedal, že tu my musíme držať zamestnanosť, 300 zamestnancov, preto my musíme dodávať zbranie cez súkromné firmy na Ukrajinu banderovcom. Lebo 300 zamestnancov stratí zamestnanie. A čo 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky, ktorí budú o rok, o pol roka na strane porazených banderovcov. Ten istý Kaliňák ide na SNP oslavovať, jednou rukou kladie vence za obete našich ľudí, ktorí povstali proti fašizmu a bojovali aj proti divízii Galicien, ktorá pomáhala Hitlerovi potlačiť povstanie. A druhou rukou potomkov banderovcov dáva zbrane. No, je to páchateľ trestnej činnosti zneužitia pravomoci verejného činiteľa. Ocitoval som to úplne jasne. A ešte k tým veciam, keď ste mu dali otázku, že akože nie sú stíhaní tí, čo kradli. No nemôžu byť stíhaní, pretože potom by boli stíhaní oni, keď oni kradnú. Preto nechcú prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti úradnej osoby konajúcej mene štátu a ide tlachať také hlúposti, že tí prokurátori, ktorí tam boli, sú aj teraz. No však keď prokurátor páchal trestnú činnosť, keď Zelenská a sudca páchali trestnú činnosť, prečo sa nespýtajú generálneho prokurátora, kde je trestné stíhanie tých, ktorí páchali trestnú činnosť? V mene štátu! V mene štátu! Potom sa čuduje Žilinka, že napadajú ľudia prokurátorov, keď oni v mene štátu z obete trestnej činnosti urobia páchateľa.
Dobre, pán Harabin, musíme aj ostatným dať trošku priestor. Ďakujeme za príspevok.
No, ja by som bol rád, pán redaktor, urobte už konečne verejnú výzvu pre Kaliňáka nech ide do diskúzie, nemusí to so mnou, ale s oponentom, ktorý tomu rozumie. Ale najlepšie by bolo so mnou, lebo mne do očí nemôže klamať, rozumiete? Lebo by radšej pozeral s pravým okom do ľavého vrecka, ako by sa mi mohol pozrieť do tváre. On páchateľ trestnej činnosti. No to je hanba. To je hanba tejto vlády.
Ďakujeme pekne, pán Harabín. Pekný
deň.
Pozdravujem, pozdravujem.
Tak mala vsúka do našeho vysielania.
Ježi, ale Harabín už má svoje kardio urobené dneska.
Taký dlhší mail. Poďme na to. Dobrý deň, páni, absolútna drzosť a arogancia. 35 rokov sa v tejto mramorovej mohyle presádzajú a zabezpečujú si navzájom beztrestnosť po tom, čo si v prvom rade ochránia svoj západný životný štandard. Zatiaľ, čo 700 tisíc Slovákov dohnali do chudoby, ani jedna z tých morálnych a názorových akrobatov, z ktorých mnohí preskákali aj 5 politických strán, nenapadne, že by mali ísť s príkladom. Borec Blaha povie, že zníženie platov poslancov a ministrov by prinieslo pár miliónikov a pri snahe vytlecť z ľudí 2,7 miliardy by to bol prd do stromovky. Tak na čo? Borec Kaliňák zase, že naháňať Matoviča, Nadia Hegera a ďalších kvôli spreneverených miliardám nemá zmysel, pretože oni ich predsa nemajú a od Pfizera sa to nedá dostať späť. No a no to my všetci vieme, že smerom hore v potravinovom reťazci ste vy malí páni, len smerom dole viete bičom plieska. Takže bežný človek nezaplatí účet za energie, exekutori ho oberú aj o ponožky a skončí na ulici, ale keď ide o nich, tak na čo? Z tých 6 litrov ísť dole na 3 by im absolútne nič nespravilo. Výplata je najmenšia položka z ich príjmov. Napchatí sú vo výboroch, majú funkčné pôžitky a výnimky, ale hlavne nakupujú. Za tie dekády sa zlodejsky napakovali pri štátnych zákazkách a sú dávno za vodou. Preto to nechcú riešiť, vyhovuje im to, ale v tom bezprávnom štáte by sa mohli radovať. Keď sa objavil niekto, kto by chcel zaviesť trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť, zlikvidovali ho a očiernili. A Kaliňák pred voľbami prehlási, že bol mladý právnik a Štefana mal počúvať. Dobre vedel, prečo ho zlikvidovali. A Blaha chodí zrazu do infovojny ako na klavír. Do médiá, ktoré sám prehlásil za konšpiračné. Zodpovední sú za to, čo účelovo pre svoju hegemoniu vytvorili, že prišla tlupa mega idiotov a deviantov, ktorí tento systém využili pre seba, je hlavne chyba. Takže chlapci, darmo ich budete spovedať, keby začali zatvárať, museli by aj seba zavrieť. Oni sami sú strojcami tohto systému a vyhovuje im. V podstate Štefana Harabína zopakoval. No, a dobrá otázka. Dobrý deň. A pán Harabín už podal na Kaliňáka trestné oznámenie? Leo sa pýta. Neviem, opýtame sa ho. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem. Ja som napríklad nebol veľmi spokojný akože s vysvetlením, že prečo v roku 2019 nám stačilo 37 miliárd a že sme si na rok 2024 vyhradil rozpočet o 24 miliárd viac, teda 61, neviem. Akože príde mi to veľmi zvláštne, že miniame o 20 miliárd viac a nie sú schopní to nejakým spôsobom akože fakt seriózne vydokladovať. Je to proste skoro dvojnásobok. A ďalej som chcel v podstate povedať ešte takú vec, že v tejto chvíli by som si vedel predstaviť, že nakoľko, keď máme že CCA zmluvu obranu z USA, že by sme teda akože aspoň na čas vystúpili z NATO, alebo im proste povedali, že im nebudeme platiť momentálne 2 alebo viac miliard ročne, alebo jednoducho na to nemáme peniaze, hej, tak asi tá DCA zmluva by nám teraz sa aj hodila, teda nech nás chránia Američania, tak to je podľa mňa zadarmo a nemusíme im cvakať. Aspoň neviem, tak nejak bola dohoda. A ešte som chcel povedať poslednú vec v rýchlosti, že no, tuším, pán Lipšák sa pýtal raz, že koľko vlastne reálne dlžíme a aká je dlhová služba a tak. Čo sa týka toho, tak v MBSke je vlastne urobený report, kde je taký oznám, že v podstate tých 72 alebo 5 miliard, čo sme dlžní, tak to je iba dlh vlády. Akože celkový dlh Slovenskej republiky je okolo 125 miliard, čo sa týka akože zahraničného štátneho dlhu. A tým pádom tam je nejakých 5% minimálne za úrok, takže nejakých 6 miliard ročne by to mohlo byť. Alebo tak. Minimálne na tých 70 je to okolo 3 miliardy úrok. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Majte sa.
Ďakujeme.
No, títo progresíci majú novú akvizíciu. Tu som sa dočítal, nebola to Holečková, možno ešte k tomu príde, ale boxer tanko sa pridáva k progresívcom. To je ten, čo kope súpera na zemi, len tak, vieš. Ale v podstate to celkom chápem. že progresívci.
No, je, ale, tak, ale tam oni sú ako v pohode, veď sú na rovnakej vlne. Zakrát, nie? ešte Kotlebo si zavolajte a budete akurát tak všetci pohromade.
Ty si zlý.
Ja nie, ja som potkan, ja nie som zlý. Áno,
počul som.
Keď nikto klame, bože, až sa mu zhubí. Nebudeme to riešiť. Takto na kameru poviem, hej, Kotleba je klamár, hej, koniec bodka. Len, aby ste vedeli.
No tak, ale tak, keď už nevieš, inak zaujúť.
Veď to je v poriadku.
Ale samozrejme, každý má právo na svoj názor a môže ho aj vysloviť. Otázne je, či je to aj pravda, čo dotyčný povedal. Pozerám do tých mailov, ale tam fakt nakali nejaká mnoho. Už pán minister dal relácii poriadnu šťavu a nešetrili ste ho, ale dal to teraz už, má ten pán uspáva tá intonácia, ako keby čítal rozprávku. Prajem šťastnú a spokojnú dobrú noc, Silvia z Phuketu. Pozdravujeme na opačný koniec Zemegule. Ahoj Adrián, súhlasím s pánom Poláčkom, ale na výrobu elektroniky potrebuješ predsa suroviny. Má tie suroviny EÚ, majú ich USA, veď drony sa nerobia zo slaniny ani z klobás. A v neposlednom rade pracovnú silu na výrobu dronov, takže opäť sme v Ázii, kde sú zdroje suroviny aj ľudské zdroje, napríklad India. No ale ja si nemyslím...
Počkaj, že... môžem ti niečo prečítať?
Ruská federácia.
Na Floride je nejaký hurikán, tam zase priletel, aj Helen sa volá. A majú tam však dobre, veď hurikány, tak ako lieta to tam riadne. Ak sa hybridné elektrické autá v dôsledku záplav dostanú do kontaktu so slanou vodou, stáva sa to extrémne nebezpečné.
Nie.
To je aktuálne viditeľné v Tampe na Floride, kde zúri hurikán Helen. Autá tam explodujú. Nie. No.
Nie.
Podľa správ tam už mnoho požiarov elektromobilov nezvyčajne preťažilo záchranné zložky. Nebezpečenstvo bude trvať týždne. Hej. A teraz...
To je hoax.
Nie, no, za to, že zoslano, neviem. Píše, že postihnuté svoje elektrobicykle a skútre s litio-ionovými batériami. Starostka Tampy Jane Castorová varovala, že už dostala správy o explóziách aut a skútrov. Hej. A Pinellas County rozosielala informačné, to je ten okres, hej, buletiny varujúce obyvateľov pred nebezpečenstvom požiarov batérií. Ak vlastníte elektrické auto alebo golfový vozík a prišli do styku so slanou vodou, udržte ich aspoň 50 stôp, to je nejakých 15 metrov, od vášho domova. Tieto vozidla by mohli na bližších dňoch splanúť.
To je hoax. Tomu neverím. Máme poslucháča na linke. Nech sa počúvame.
Dobrý deň.
Haló. Asi ostýchavý poslucháč.
No možno išiel oni odparkovať svoju Teslu.
Aj, že položil.
O 15 metrov od domu. Prezíra by.
Pozerám tu. Prečo nechávate hostia okolo jedno? A, dobre. Zase ďalší.
Čo nechávame zase?
Plešatý naci beha po svete a Daniel Kolára zavriete. Nus. No, máme ten telefonát už. Počúvame.
No, podarilo sa mi to na druhý krát. Čaute chalani, Jano Zrajca. Ja chcem len podvihnúť kardio znova pánovi Harabinovi. Však kedysi veľmi dávno sa vyjadril Fico, čo sa týka tej hmotnej zodpovednosti ministrov, že kto by mu išiel potom do vlády, keby bol ten zákon prijatý.
Áno, povedal, že by nepodpísali žiaden papier.
Áno.
Aj, že by sa báli, veď, ale o tom to je, aby sa bál niečo podpísať a poriadne sa na to pozrel, že?
Potom o čom sa vlastne bavíme? Komu ide vlastne o Slovensko? Nejdem takto náhodou vlastne o vlastné korita?
Myslím si, že ste objavili teraz koleso, ale v pohode.
Nie, ako nie. To je jasné. To bola len ako rečínska otázka. Ja? Každému jasné, že im ide iba o korita. O nič iné im nejde.
Dobre, iba to som akože v
podstate podlihnúť kardio pánovi Harabinovi.
On si to dokáže aj sám.
No, dobre, to vieme, ale...
Dobre, ďakujeme.
Harabin je samovytáčací, to ste si nevšimli.
Tuto Janka sa pýta, predáva Kali aj Rusom? Verte tomu, Janka, keby bola tá možnosť.
Hej, myslím si, Rusy nepotrebujú náboje, ale majú svojich dosť, ale áno. Hej.
Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať, vďaka vám, kedy zdania hlavne peniaze, ktoré dostávajú strany za voľby? Ďakujem. Tých peňazí je tu dosť.
A ak by bolo málo, tak ti zvyšia dane. Není problém. Tak, takto šmahom ruky a hneď sa vyzbierajú korunky, neboj sa. Hej. To je v pohode. Lebo ako to mal ten Matovič, alebo ten Šipoš napísané, že sebe zodvihli výplaty a vám dane. Hej. Ako môžete si o tom myslieť, čo chcete dať o Matoviču, ale toto je pravda. Toto sa stalo. Toto je realita. Hej.
Ale keď už ako niekto ešte zhliada k Matovičovi, tak keď chcete dôkaz, že Matovič je naozaj nekompletný, tak keď som toto videl na tlačovke, ja som išiel do kolien. Danko mal tlačovku a Matovič si zobral pukance normálne a takto na tlačovke sedel. Pozri sa. Debil. A tento človek bol predseda vlády. Tento človek bol minister financií. Uvedomujete si to? Čo ste Slováci zvolili do parlamentu? A ešte stále tam smrdí v tom parlamente tento kretén. To je neskutočné niečo. Uznaj.
No, ja sa čudujem, že potom všetkom sa tam zase dostal. Ale však, to som myslel, že je nemožné, že sa tam vôbec dostane v 20. roku a kokaj to, z akého debila zo mňa urobili Slováci. Takže, ako...
Ja myslím si, že nie Slováci, co nebolí.
No, tak jeden myslí a potom to nedomyslí. No, tak.
Ľubo píše prakticky presne to isté, čo pán Harabin, som sa chcel o svojom e-maili spýtať Kaliňáka, len ste to neprečítali, keď tam bol. Môj zlatý, prišlo asi 700 mailov. Len tak. Hej. A nie je v mojej moci prečítať každý. Nečítal som ani jeden. Boli len telefonujúci. Naozaj sa to nedá. Prečo nepredávajú zbrane inám mimo vojny? Slováci by im to nevyčítali. Kaliňák dosť manipuluje ako zvyčajne. Veľmi dobre si pamätám, že ešte v prvých rokoch Slobodného vysielača sa konštatovalo, že v Smere je konkurenčný boj medzi dvoma krídlami Ficom a Kaliňákom. V posledných rokoch sa tvária ako najlepší priatelia. A naozaj je to pravdivý obraz? Nie. Tam boli dve krídla. Ficové a potom bola tzv. V4. Kažimír, Raši, Paška a Pelegrín. A títo, toto biznis krídlo smerácké, si spravilo stranu Hlas.
No, prečo to zase používa cudzie slova? Nie sú všetci detvanci. Nie biznis. Kšeftárske krídlo, kšeftárske. To je správne po slovensky. Kšeftári sú to.
Toto je dobre. Stano z Londýna píše. Ahoj, Adrian. Iránske rakety zničili iránsku vojenskú základňu. Ničia izraelské mesta. Fatah sa tuším volá tá supersonická strela. A tvrdili Izraelčania, že všetko zostrelili, ale z tých videí jasné, že tam veľa tých kusov normálne, reálne trafilo. PVO Izraela teda nefunguje. Nechce pán minister zmeniť firmu?
A to im ešte Amici pomáhali z ľudí.
A aj Briti, aj Francúzi, pozor. A dokonca aj z Jemenu. Priletila pomoc. Ak sa nemýlim. Máme telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja nechcem dlho zdržiavať. Iba chcem vyjadriť názor, že Kali, podľa môjho názoru, bravúrne zvládol debatu. Chystal som sa na túto reláciu, bol som na to veľmi zvedavý. Mal som strach, že ho presackáte zo všetkých strán, ale vydržal to a teší ma to, pretože niekedy sa strašne zjednodušuje. Z postavenia vládnej strany sa vyrába niečo ako z nejakého božieho zázraku, ktorý si môže dovoliť všetko, ale situácia je oveľa, oveľa, oveľa komplikovanejšia. Vôbec sa nebere do úvahy, že Slovensko má mizerných 5 miliónov obyvateľov. V akom špatnom geopolitickom plati sme umiestnení. Aký sme zraniteľní. Aké obrovské vplyvy zo všetkých strán sú na predstaviteľov Slovenska. Aké nehorazné zázemie má opozícia v zahraničí. Ako je krytá. Ja si myslím, že už dávno by polovica z nich sedelo v base, keby nemali ochranu z tých najvyšších miest v Európskej únie, ale aj v USA. Mnohí ľudia to podceňujú, neberú do úvahy, že aký sme veľmi závislí už nielen hospodársky, ale aj samotnou existenciou štátu sme závislí od Západu. Zvolili sme si v 89. takú cestu, že sme vlastne vliezli z dažďa pod odkvap. A za to platíme. To je všetko. Nechcem viacej zdržiavať. Ďakujem pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme. Pán Adrian, už to bol posledný telefonát dnes.
Posledný telefonát dnes, samozrejme. Ja len, že parlament schválil hlavnú časť opatrení za 2,7 miliardy. Za balík hlasovalo 79 koaličných poslancov, teda všetci z koalície. Naopak 62 prítomných poslancov opozície bolo proti. A z 71, nie? Kde ste boli 9 z opozície? Pracujete pre tento štát? Čo? Potom bude Hlina vykrikovať, že jemu nedovolili sa vyjadriť k niečomu. A on má 5000-ový plat. Či ma zaujímalo, či hlasoval, či bol na tom hlasovaní. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Témou budú baterkárne, tak sa máte na čo tešiť. Želám.
Nie len baterkárne, možno sa niečo dozvieme aj o Holiak versus
Danko.
Takisto ďakujem aj dnešnému hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.